Edukace plus automatizace rovná se klid. Bitcoiny jsou všude. Bitcoin has no top, because fiat has no bottom. Fundamentální vlastnost Bitcoinu, že má právě omezené množství. Mimochodem nemusíte kupovat celý Bitcoin, můžete koupit klidně jako za 50 korun. Stejně řek jako get of zero, jako ať aspoň trošku toho Bitcoinu nakoupíš. Tenhle ten cyklus podíváme na 140 tisíc dolarů. Naše mise je tady právě pomáhat v Česku a na Slovensku s edukací o Bitcoinu a pomocí automatizace vlastní strategie lidem dopřát klidný spánek.
No a když jste začali tím Nordschleife a takhle, tak bychom mohli zhodnotit Rumunsko, když už jsme tady všichni, co byli v Rumunsku.
Jo, já jsem chtěl začít Bitcoinama a začneme za chvilku, ale to bude pak se přesunem.
Jakom to už natáčíš teda?
No jasně, my už jsme jeden tak celou dobu, hele, vždycky to někde katnem, pak lidi vždycky skončíme po dvou hodinách, oni, počkej, kdy jsme začali, říkám, to je takový tajemství našeho, to je takový know-how naše, víš, jakože už jedeme o všem. Ale Rumunsko, zrovna dneska jsem to někomu shrnul, se mě ptali, jestli už jako jsem spokojený s Poršákem, co jako do feelingu, jakože korvetu jsem si vodil víc bokem všude a to. Říkám, že paradoxně, jako jsem sice najezdil asi 400 km na ringu, ale to Rumunsko mě posunulo co do jako té hrany víc, že jo, protože jsem to prodriftoval celý prostě furt jakoby někde.
Na tom vlhku tam ty podmínky byly zajímavý.
Jo, mě to bavilo, no. A i jistotu teda, já jsem furt měl z toho, jak jsem jezdil kapy,
jo.
A na ringu všude to klouzalo brutálně a měl, byl jsem z toho takový jako Poršáka furt nesvůj na mokru, tak jak jsem, v tom Rumunsku na tom furt jezdil jen v dešti a ještě jsme valili kudlu.
Cekneš, no, jasně.
Tak najednou jsem s tím lítám a říkám, vlastně jako už vím, kde je ta hra na toho auta, jakože kde už začíná jako klouzat a toho, tak je to jako dobrý. No.
Tak já jsem si to vosal na monty na Sport Contact 7 kontinentálky a ty na tým vodě jako fungovaly moc hezky. Tak.
Já měl si ty kapy, no, za to úplně. Teď jsem nadal 4SK a přijde mi, že jsem přilepený k silnici, v tomhle tom počasí. Jakože drží to dobře.
A ještě jenom, kdo poslouchá, tak jsme byli v Rumunsku, kde je Transfagaráž.
A Transalpina, byli jsme tam na výletě s držvolantem. A dneska jsem psal Peťovi, ať mi hlavně pošle termíny. Chtěl bych je do toho Laponska, nebo kam oni to mají naplánovaný. Tam vyhazovali, že pojedou do Rakouska na drifty s Toyotama. A pak tam vyhodil druhý termín, že to chtěl snad do Finska nebo někam a chtěl nějakou
Švédsko,
nějakou tu rally stage a tady ty, jakoby
to
je brutál, že? A já jsem to slyšel, že tam fakt valíš potom těch 50 km a to vyfrazovanou cestou něčím, X-bow na hřebech a to, KTM, tak jsem říkal, to bude jako dost dobrý tenhle ten výlet.
A ty jak jsi to vnímal v tom Mustangu? Já jsem měl možnost se v tom projet, přišlo to jako super auto, ale nejezdil jsem v tom 3 dny, jak ty.
Jo, Pecka Halátor, ty rumunské silnice byly fakt skvělý, jo. Mně se vlastně líbilo, že tam trochu pršelo a musel si furt jako dávat pozor a učit se s tím autem.
Yes.
Víš, že kdyby tam bylo sucho, tak to budem valit nesmysly, prostě asi by to bylo i nebezpečnější.
A já si myslím, že by bylo i víc průserů. Jakože ty lidi by všichni jeli rychle do těch zatáček, takhle nikdo nenajížděl jakoby nebezpečnou rychlostí do těch zatáček, že tu cestu...
Tam ještě někdo.
No tam, jo, a někdo občas jako tam proletěl, otočil se, že jo, jako to byla jako pecka, ale myslím si, že spousta těch méně zkušených řidičů by jel na tom suchu mnohem statečnějc a mohlo by to být prostě problém.
Jo, jo, super, jak je Peťa, když ke mně sednul a jako nějaký typy dal, tak zase jsem to svoje umění trošku posunul, třeba nějakou tu techniku pohledu jsme ladili, nebo koukat víc před sebe a tak.
Plynule přejdeme k tomu, proč jsme tady. Já jsem chtěl, osobně můžu to dojít později, teď jsem to někde vyhodnocoval, že lidi, kteří se nás pustí kvůli Bitcoinům, tak nechtějí slyšet 40 minut rozhovoru o Nordschleife.
A autíčka.
Ty tady vidíš, jaký rozdíl je, když začneš jako investovat v čas, že prostě jako neváháš a začneš fakt brzo.
Ale Dominiku, já nevím. Jako mě už to štve, to je prostě samý investor, realiták, nevím co všechno, Porsche, Lambo tamhle. Já tu stříhám videa a nevím prostě co dál.
Musíš jakoby investovat. Investuješ, hele, už s Matyášem kolikrát jsme se o tom bavili.
Ale já nevím jak, jako nějaký kapitál tam mám, ale nevím jak mám investovat.
A ty jsme ti říkali, tak si stáhni XTBčko, tady není prostě na tom nic složitýho. Hele, stáhneš aplikaci, je to úplně super easy. Zadáš si tam pravidelné měsíční částky, ty nemusíš ty akcie vybírat. Máš tam všechno přehledný, každý měsíc pošleš peníze, nebo se ti to strhne, nic nemusíš řešit, dlouhodobý plán. Jako z tohohle to jsou úplně jedničky tady v Čechách.
A není to nějak rizikový?
Hele, všechno je rizikový, jo, protože jsou to investice, ale zrovna to XTBčko si myslím, že to má nejlíp zmáknutý. A pokud vybereš nějaký fajnový ETFko, hele, SAPčko nebo něco podobného, který tady je prostě desítky let, nastavíš si tam nějaký jako pravidelný horizont investiční, tak když to budeš dělat dlouhodobě, tak prostě ti to bude fungovat.
To zní fakt good. To určitě zkusím.
Prostě musíš jít a udělat to. Není na co čekat. Chceš vydělat peníze, musíš to dělat dlouhodobě a pravidelně.
Proto jsem za dneska Mišu, protože vy jste spolu na tohleto téma, když jsme byli na ringu, my vlastně spolu jezdíme na autovýlety, mi přijde už teď, tak už tam to jako diskutovali brutálně. Hele, kdybys dneska měl vysvětlit, já jsem si tady dělal velkou celá přípravu, což normálně nedělám, podělám. Kdybys měl lidem vysvětlit, proč Bitcoin dneska není jen další investice, ale jakoby něco většího, jak bys to jako jim řekl?
Ale je to něco úplně jiného, mimo ten náš současný finanční systém. Může to být svým způsobem jako třeba i pojistka proti nějakým problémům toho našeho finančního světa nebo těch našich současných peněz, jo, těch fiat peněz, kterých prostě se tiskne do nekonečna víc a víc. A já si fakt jako myslím, že ty státní měny budou končit jako hyperinflacema, takže nebo teďko včera, myslím, tak došlo k tomu shutdownu US governmentu, že vlastně, no, vlastně v Americe se nedohodli na nějakém tom navýšení toho rozpočtového stropu nebo z nějakého toho budžetu. To se vlastně udělal shutdown, vlastně zavřeli nějaký ty vládní instituce, lidi tam jsou jako bez peněz, než se prostě ty republikáni s demokratama domluví. A prostě a to je ten věčný problém. Tam neexistuje žádný strop jako ty měnový zásoby těch peněz. Jo, to je prostě exponenciála a raketový růst v podstatě tím vytvářením, tisknutím nových peněz, tak ztrácíš tu kupní sílu těch svých peněz. Takže to se mi jako líbí právě jedna jako fundamentální vlastnost Bitcoinu, že má právě omezené množství na 21 milionů Bitcoinů.
Podle tvý SPZky víme všichni, že jo?
Tak, na Mustangu mám právě 21
M limit. Já jsem si říkal, co je furt 21
milionů. Ty jsi to nevěděl?
Ne.
On si myslel, že jsi věděl 21 milionů, víš, že to je tvůj limit.
Jako asi dobrý trade nějaký. Tak,
no, takže právě jako kdo ví z toho Bitcoinu, tak jako pozná, o co jde, a kdo neví, jako tak se zeptá, něco se dozví, no.
Mě to nenapadlo.
No a mají limit, jo? Jakoby
no ne, já jsem věděl, že jakoby Bitcoin je vytěžitelný, samozřejmě, že se těží a je omezený, proto tam je ta
hodnota. Říkají Evropě, ale tohleto. Protože to říkají i v Evropě.
No, tak je furt zásná, že jo.
No, ale to se může najít nějaký nový zásad ještě najednou.
Počkej, nebo... až to vytěžíš a oni otevřou tady. No,
jo, ale ten Bitcoin, to vím právě, že je omezený, jenom jsem nevěděl, že to je ta meta těch 21 milionů a teďko mi to zapadlo.
Jo, to je prostě v kódu a jak se postupně uvolňuje právě tou těžbou, tak každý 4 roky vzniká míň a míň.
A kolik je teď, víme to? To číslo vytěžení?
Já myslím, že to blíží už 20 milionů.
Já jsem pamatoval, že to bylo asi 8.
No, jako je to 19 něco, si myslím. A už třeba jen za 5 let třeba bude 98-99%.
Tam bude fakt zajímavý sledovat. Tam bude fakt zajímavý sledovat, co se s tím Bitcoinem stane, když to jakoby cinkne a řekne se vytěženo.
Ale ono to ve výsledku ani nebude hrát takovou roli, protože už toho vzniká teď jako poměrně málo a ty poslední roky, desetiletí už budou fakt jako přijat hrozně malinký zlomečky.
To jo, ale je to ta psychologie toho člověka, víš, jakože, který to bere tak, že hele, pořád se těží a pořád v té hlavě má, že tam jako se těží a dá se vytěžit a něco, a najednou to bude, už se nikdy delší nevytěží.
Jo, ale fakt, já nevím, jestli třeba za 15 let nebo za kolik už bude jakože 99,9 vytěžené, že to už bude v podstatě jako to finální množství. Jo, a i vlastně lidi o něj nějak přicházejí, když nemáš dobře udělanou tu zálohu, ztratíš ten přístup k tomu, tak ty Bitcoiny jsou jako ztracený. Takže ono reálně, jich vlastně nebude 21 milionů, už teď se říká, že třeba 7 milionů jich je ztracených. No, a spoustu lidí to bude držet jako na věky, nebo to ztráce, takže reálně se tady bavíme o zásobě...
Polovině třeba.
Já nevím, třeba polovině, no. A z toho ještě jenom malej zlomek, tak se vlastně reálně obchoduje na těch burzách a na těch burzách vzniká ta cena vlastně tou nabídkou, poptávkou aktuální.
Jo, a co by se stalo, když by přišel někdo, kdo prostě drží, já nevím, jakože 2 miliony bitcoinů prostě tady na USBčku doma a pustil by je do trhu?
No...
Jestli by jako cena padla?
Jestli pustil do trhu, myslíš tím, že by to poslal prostě na Binance, jako na burzu a tam by stisknul na market order, jako prodat všechno hned teď, tak ano, s tímhletím množstvím samozřejmě vyžere celý ten order book vlastně lidí, kteří jsou ochotní nakupovat na nějakých těch nižších cenách.
A by rostla by cena tím pádem nahoru, jakoby?
Ne, klesla. Kdyby to prodával, tak ti vlastně klesá, jo, protože ti ubývají na kupujících, kteří by kupovali na nižších a nižších
cenách. Chápu tě, on by vybral ty první dražší, takhle postupovalo by to, než by to se to...
Takhle vlastně funguje to obchodování na té burze, že jsou jako dva typy těch účastníků na té burze. Buď jsou lidi, kteří chtějí nakoupit někde níž, než je aktuální cena, nebo prodat někde vejš, kde je aktuální cena. Ty tvoří tu likviditu v tom order booku a to je to, co tam vlastně vidí, že teď lidi chtějí obchodovat. A pak je druhá strana, kdo přijde a chce nakoupit hned teď, nebo prodat hned teď a ty vlastně hejbaj s tou cenou. Jo, že máš takhle nějaký nabídky poptávky v tom orderbooku, a když chceš nakoupit hned teď, tak nakupuješ od toho prvního, kdo chce prodat za co nejnižší cenu. Jo, a ten tvůj příklad, jak jsi říkal, že by přišel někdo, kdo chce prodat hned teď obrovské množství, tak vyžere všechny ty nabídky, no poptávky vlastně na ten nákup a tím vlastně stlačí tu cenu dolů. Jo, samozřejmě, kdy to udělal jako na jedný burze, tak ono pak nějak funguje nějaký arbitráž mezi těma burzama, ta cena se nějak jako vyrovnává. A většinou, když jde o takhle nějaký jako prudký pohyb, který způsobí jeden hráč, tak se většinou ta cena rychle vrátí zpátky.
A ví se, jakoby, že někdo drží tak velký množství, třeba pravno to je nějak jako různě po těch volitech je to vidět. Hmm. Samozřejmě někdo není schopný odhadnout, jestli jeden člověk nemá 30 volitů, ve kterých to je rozemnaný
jako tak, velkým. No. Jako 100% nevíme. Víme, že právě ten Satoshi Nakamoto, ten tvůrce Bitcoinu, že z té doby ze začátku mu zůstalo asi 1 000 000 Bitcoinů a někdy v roce, myslím, 2010, tak se vlastně odmlčel, zmizel a od té doby je Bitcoin jako v rukou té komunity. Ale je pořád jako visí ve vzduchu otázka, kdyby se ten Satoshi jako nějakým záhadným způsobem vrátil a začal hejbat s těma Bitcoinama a to se ví, který Bitcoiny jsou na tom blockchainu a říže, kdyby se nějaký pohnul jenom jako prostě na jinou adresu, tak najednou všichni jako začnou panikařit, že hele,
něco se děje.
Nejsou ztracený ty Bitcoiny, že v úzovkách jako naroste ta zásoba, protože jsme čekali, že jich bude třeba, jak jsem říkal, k dispozici 14 milionů, no najednou jich bude 15 milionů. Protože ten
milion se považoval za ztracený. Nemůže se stát, že tyhle ty tvůrci toho kódu, že jsou schopni ten kód nějak jako ovlivnit, že jich bude víc?
Ne, to právě jak od začátku Bitcoin funguje jako open source, to znamená, že má veřejný zdrojový kód na GitHubu normálně a vlastně kdokoliv si může zkontrolovat ten kód a přesně jak tohle to funguje. My to omezené množství, to je v podstatě jenom asi 3 nebo 4 řádky toho kódu, vlastně jenom to, co když těžeř právě těží nový blok, tak jakou dostane odměnu. Vlastně součet těch odměn přes všechny ty bloky, tak ti dá dohromady to koneční množství. Jo? Takže samozřejmě nikdo, nebo jinak, jak funguje ta změna toho bitcoinového kódu, je, že někdo může přijít s nějakým propouzlem. Tady komunikuju, jako chci udělat nějakou takovou změnu, tady je ten zdrojový kód a ty lidi z té komunity vlastně dělají review toho kódu a samozřejmě musí se tam shodnout nějaká většina, aby se ta změna povolila a dostalo se to do té hlavní verze toho kódu, který se pak dostane jako k těm těžařům a všem těm uzlům, aby celá ta síť byla ve shodě. Mm. Takže nikdo by nepovolil tu změnu navýšení toho množství, protože to jako proti zájmům všem.
Ale když máš dneska
kvantový
čipy, že jo, nebo už je pracu, který jsou úplně jako odstřelený, to není to třeba věc, která by tohle mohla jako ovlivnit, že prostě?
Těžbu ne, ani úpravu toho zdrojového kódu. Teoreticky jako problém kvantových počítačů může nastat k prolamováním určitých typů těch adres.
A nemůže to být třeba cesta k těm ztraceným bitcoinům, který neležejí právě jakoby na smetištích na USBčkách, ale leží v těch jako zamčených volitech, kde zapomněli lidi hesla?
Jo, hele, může, je to určitě jako jedno riziko, asi okolo toho bude ještě hodně debat, ale obecně je takový propouzl, že budou se blížit hrozby těch kvantových počítačů, který můžou oslabit tu kryptografii, respektive získat z těch veřejných klíčů, co vidíš na tom blockchainu, tak z nich jako odvodit ten privátní klíč, který normálně jako nejsi schopný odvodit, ale ten kvantový počítač by to za třeba, nevím, 15-20 let možná mohl zvládnout. Tak se diskutuje takový řešení, že by se udělal nový typ bitcoinových adres, který mají právě jiný ten post-quantum algoritmus bezpečný. A řeklo by se všem lidem, prostě tady do té doby musíte si všechny bitcoiny převést na ten nový typ adres. Ale samozřejmě spousta těch bitcoinů by zůstala netknutých v té původní formě, který budou náchylný tady na ten typ útoku a je možný, že buď se teda k tomu někdo dostane, nebo se zase nějakou úpravou toho kódu ta komunita shodne na tom, že třeba OK, po nějakém datu prostě tady ty bitcoiny už s těma třeba nepůjde hejbat. Hmm. Nebo se použijou na odměnu těm těžařům. A to je nějaký další jako security budget.
To je takový, že tak nejbezpečnější vlastně, jestli jsi jako holder na dlouho, je prostě vytáhnout si to na nějakou jako fyzickou hardwareovou.
Tak, ale na té hardwareové peněžence máš jenom jako klíč, který můžeš použít k tomu podpisu. Jestli
ty bitcoiny vytahuješ na tu...
Ne, ty bitcoiny jsou na tom blockchainu na každém uzlu v té síti. Aha. Jo, to je prostě ta decentralizovaná síť. Takže to, co máš...
Když si vytáhneš své bitcoiny na USBčko, máš je v kapse.
Já jsem právě chtěl
se dostat k tomu, abychom si šli říct, protože když tohle budou sledovat třeba nějaký fakt jako laici, kteří chtějí začít investovat takhle, tak vysvětlit si, co je to decentralizovaný, protože řekli jsme si nějakou hodnotu, že peníze se tisknou, ztrácejí hodnotu, Bitcoinu máme 21 milionů, ale co to vlastně jako je ta decentralizovaná měna, jaký jsou výhody, nevýhody, ta bezpečnost, nebezpečí.
Jasně. Jo, tak vlastně Bitcoin je první úspěšný projekt, který zvládnul vyřešit vlastně problém globálních nestátních peněz. Čili nějaký decentralizovaný měny, která prostě nemá to centrum, nestojí za ní žádný stát,
Evropská instituce,
ECB, ČNB prostě, ale jsou to skutečně digitální peníze, který můžeš sám vlastník vlastnit bez prostředníka. Že nepotřebuje žádnou tu třetí stranu, která by měla tu autoritu ti třeba zmrazit účet, zablokovat tu transakci, nebo prostě nějak to cenzurovat. Takže je to právě řešen tou decentralizovanou sítí s těma uzlama, o kterých jsem mluvil, že každý se svým počítačem se může zapojit do té sítě, rozběhnout si tam bitcoinový kód, synchronizovat si ten blockchain, vlastně celou historii těch bitcoinových transakcí a ověřit si, že všechny ty transakce jsou validní. A pak jsou ty těžaři, kteří právě každý zhruba 10 minut z těch čekajících transakcí potvrzují nový blok, on se zařadí do toho blockchainu, všechny ty uzly to zkontrolují a tím už se to stane v podstatě neměný. Jo, a ta decentralizace, jak tam byla vyřešená právě tady tím, jak spolu komunikují ty uzly, takzvaným proof of work, tak fungují ty těžaři, čili že potřeba vykonat nějakou práci na zabezpečení té sítě, aby nedocházelo k těm podvodům. Čili ty těžaři, co dělají, tak oni musí opravdu jako spálit velké množství energie na nějakých výpočtech. To je ten mýtus, jakože slyšíme, že Bitcoin zbytečně žere strašně moc elektriky. Ano, on žere strašně moc elektriky, ale to proto, že máme tady globální nestátní peníze. Prostě ten alternativní finanční systém zabezpečený právě tou kotvou do toho reálného světa, co představuje ta energie. Jo? Takže opravdu ta hodnota, jo, že někdo řekne, že to si nemůžu vzít do ruky jako zlato třeba, ale to je vlastně imaginární nebo tak. A ta hodnota je skutečně to, že tady máme systém, který může sloužit miliardám lidí po celém světě, přenášet digitálně hodnotu kamkoliv po světě během pár minut a nikdo nemá šanci
to zastavit.
Jo, nebo ti prostě sebrat ty peníze. A když to máš dobře zabezpečit.
Tady to zastavení, právě jste probrali trošku ty kyber útoky a takhle, tak mi přišlo zajímavý, v Rumunsku jsme se bavili třeba o to těch konspiracích, situacích, které lidi řeknou, no jo, ale tady to je furt elektronická měna, v podstatě, co když bude nějaký shutdown, blackouty a různý tyhle ty věci. Aha.
Samozřejmě tak jako, kdyby to mělo selhat, tak by musel jako přestat fungovat internet po celém světě, být vymazený všechny harddisky na světě a to bychom měli jako jiný problémy, jo. Ale právě, že na rozdíl oproti nějakým třeba centralizovaným systému, že třeba celá země prostě najednou je offline a všichni v té zemi jako jsou háji nebo
nefungují bankomaty nic, že?
Bankomaty, banky nebo jakmile vlastně nějaký datacentrum, nějaký služby prostě nastane problém, tak všechny data ztracený, tak Bitcoin právě tím, že je decentralizovaný po celém světě, na tobě bude stačit jeden hard disk s tou historií toho blockchainu, který by přežil a jakmile se ten internet zase propojí a řeknou si ty uzly, kdo máte nejdelší blockchain, což je ten, který, na kterém právě byla vykonaná ta nejvíc té práce, ten proof of work, kolik je tam bloků, tak ten nejdelší blockchain se uzná za ten pravej, všichni si ho se synchronizují a jede to dál. Jo, takže vlastně i jako globální výpadek elektriky je prostě na 90% světa, s tím dlouhodobě jako nemůže nic udělat. Jo, třeba krátkodobě bude nějaký halus.
Ale přesně tohle mi přijde úplně absurdní, když se vždycky s někým bavím o investicích a takhle, anebo máš takový ty starší lidi, co to mají na spořáku u banky a řeknou, no já těmhle těm věcem nevěřím, no ale jako ta banka se kdykoliv může zavřít, spadnou jim servery. Prostě,
oni asi naráží na tu volatilitu, že jo, který...
No jasně, ale tak to je jiná věc, že jo, že to je volatilní, ale jde o to tady, no když já nevím, co s tím bude, ale tady přesně si vysvětlil, jakože ve chvíli, kdy už nebude možnost mít tu kryptoměnu nebo elektriku a takhle, tak bereme pánvičky, každý vezme, co má doma a jenem tady Last of Us bez zombíků.
Brokovnice jako. A konzervy, no.
Přesně tak, jo, protože v tu chvíli padne celý systém, na který je jako lidstvo zvyklý a v tu chvíli se jede jako silnější přežije, takže pokud je člověk do investice přemýšlí nad tím tímhletím způsobem, tak by neměl vlastně ani jako chodit do práce a různý tyhle ty věci, protože vlastně přemýšlí nad tím nejhorším a takže tohle za mě není jako výmluva pro to neinvestovat do kryptoměn.
Jo, naopak já si myslím, že to je právě důvod investovat i do toho Bitcoinu, protože on může být právě ta pojistka proti tomu současnému systému nebo nějakým situacím, které tady můžou nastat. Jo, třeba i viz válka na Ukrajině, kdy prostě tam jako nemovitosti rozbombardovaný, že jo, nebo prostě nějaký finanční instituce mohly rychle zaniknout. Ta státní měna jako za týden nemusela existovat, jo, ty hřivny, prostě tady ti to nikdo nechtěl změnit.
Tak to se podívej i v Čechách, to je když vlastně co mohlo tady schodilo za banku, to byla M-banka.
Sberbank.
Sberbanka, to no, bylo jako zanikla, no. Za týden jako hotovo.
Jo, jo. A když tam náš pojištěn jenom do nějaký výše.
100 000 euro, že jo?
No, no. Jo, když to třeba z té Ukrajiny, prostě lidi, co měli Bitcoin, tak se mohli...
Sedli na vlak, přijeli se na tady, tady vlak, fungovali.
Jako kamkoliv na světě a to bohatství se tam obnovíš. Jo.
A hlavně počítejme to, že jako když protáhneš jednu flešku nebo v podstatě ten klíč a nebo protáhni prostě.
Ty nemusíš, tobě stačí ve finále pamatovat si svoje heslo.
Můžeš to zapamatovat.
Který může být klidně 1, 2, 3, 4, 5. No ne.
Je to třeba 12 anglických slov.
12 slov a to, ale dá se to zapamatovat jak básnička, samozřejmě cokoliv. Ale přesně tady to, jenom vem si, že když máš sice obnos hotovosti, nějaký zlatý cihličky, tak na hranicích tě třeba stopnou a prostě všechno ti vemu.
Je to tak?
Nebo tě okradou, že jo, to, co máš v té hlavě.
Tady si můžeš zakruškovat nějaký slova v knížce třeba prostě, který ti je takovou... Jako ten síc,
tohle je dobrý point vlastně, mít jako knížku, který si zakružkuješ na každý stránce jedno slovo, že jo?
No. To je super, no. Dostal se k tomu, že jsi říkal, že i zkoušíš akcie a ostatní věci, jo. Právě jak vnímáš investice obecně a jak by člověk měl vnímat investice.
Jo, ale já bych rozhodně řekl nastudovat si trochu ten Bitcoin, jakože dneska samozřejmě všechny investice jsou rizikový, musíš vědět, co děláš. I ten Bitcoin je pořád hodně rizikový, ale dneska mi přijde nejrizikovější žádný Bitcoin nemít. Jo, prostě o té pojistce, o který jsem se teď bavil, nebo i z hlediska toho, že mluví se o tom třeba o nějaký jako asynchronní sázce, že ty můžeš nějakou malou část investovat do Bitcoinu, ale když o to přijdeš, kdyby Bitcoin šel na nulu nebo si o to ztratil a přijdeš o malou část portfolia, tak jako whatever, máš nějaký jiný věci ještě. Ale kdyby ten Bitcoin uspěl, kdyby se stal nějakou globálně rezervní měnou, prostě nahradil jako většinu asetů tady, nebo prostě celý svět ho začal využívat, může pořád ještě astronomicky vyrůst a z tvých jako 10% v portfoliu může být 99% v portfoliu.
A tak to je vlastně, když jsi investor, že, který prostě má 20-30 startupů, do kterých dá podobnou sumu, a říká si, OK, přesně, to, že do něj nezainvestuju, tak je větší sázka, než když do něj zainvestuju, protože jeden uspěje a zaplatí všechno ostatní. A to je u toho Bitcoinu. Všechny ty vlastně mety pokořil, že jo, zatím, který se nějak tak jako čekali a dneska je to jako 100 tisíc, pamatuju 2014, že jsem říkal, že se zbláznil 2 miliony, že to není možný. A dneska přesně. Už je to braný jako absolutní standard, že to je stovka. Ještě rok zpátky to nebylo, jak je to dlouho, rok zpátky?
No, loni jsme se dostali na 100 tisíc. No,
a to v té době jsme si říkali, to je, že to nemůže udržet a vlastně už se to zastabilizovalo a teď tam tak jako mě zajímá, jo, lidi už to berou jako standard, nakupují to za ten standard, že jo, tam se říkají, kdyby to vyskočí, všichni čekají, jestli to teda spadne. Milují, když všichni říkají, no, kdyby to spadlo na 80, tak bych to koupil, pak to spadne na 80, oni už to padá, nekupí, už to padá, nebudu to podporovat, a pak
A pro to je nejlepší to nečasovat, ale prostě investovat každý měsíc nějakou částku, ideálně si uděláš těm mindset, jako že když to padá, tak nakupuji ještě víc. Jo, prostě za stejnou částku dostáš víc Bitcoinu, nebo prostě ještě víc peněz do toho dáváš. Jo. A zpátky teda k té diverzifikaci, tak jako já jsem historicky ty investice za stolik neřešil. S tím Bitcoinem jsem začal velmi brzo, vlastně já už jsem v tom od nějakého roku 2013, takže to byl Bitcoin za $100, teď jsme na 100 tisících dolarech, ale dělal jsem po té cestě spoustu chyb, jo, to možná se k tomu ještě dostaneme potom, ale takže já jsem jako naložený většinově v Bitcoinu, ale už jsem si prožil tři ty obrovský pády, prostě o 85, o 80, o 75%. A už to nechci jako úplně zažít znova tohleto. Jo, jako s tím množstvím peněz, co už v tom teďko mám. Takže já už teď řeším nějakou diverzifikaci, že teď s tím růstem toho Bitcoinu, tak už ho vlastně odprodávám a začínám řešit právě nějaký akcie, budu asi řešit nemovitosti taky. Další věc jako zlato, tak to mě úplně jako neláká, to je nuda.
A nepřemýšlel jsi, ona nějaká služba, že ty vlastně si můžeš půjčovat peníze na Bitcoin?
Můžeš taky už vlastně používat Bitcoin jako kolaterál, jo. Takže třeba i pro ty realitní investory,
právě, kteří řeší zmínil, nějaký, tak mě to zajímavý, no?
Hypotéky a zástavy, že jo, takže i Bitcoin můžeš v dnešní době používat jako zástavu a vůči němu si vzít půjčku třeba z LTV 50%.
To je o tom, no. Že jsou firmy, které jsou schopny ti půjčit peníze za to, že ty jim ten Bitcoin vlastně jakoby pošleš, jestli to chápu správně, nebo dáš mi nějakou zástavu, že dáš to do nějakého volitu, kde to jako je zaražený a když bys tak. Zaplatil, jak si to stáhnou, že jo?
Přesně tak, jo, jde to řešit třeba multisigama, že reálně furt je to na blockchainu, ale jsou tam dané situace, za kdy by se to třeba zlikvidovalo, nebo prostě kdy ti pak vrátíš peníze tomu investorovi, tak se ti to vrátí zpátky do svý peněženky.
Takhle nějaký kluci, právě třeba i trenéři, říkali, hele, klidně mi to pošlete v bitcoinech, protože přesně jako zaplatili si soukromku za 5 kilo, no ale za 10 let jim jako to 5 kilo udělalo kolik, že?
Ten třeba dával takhle bitcoin, ne jako celý bitcoin, ale jako část bitcoinu. Mimochodem nemusíte kupovat celý bitcoin, můžete koupit klidně jako za 50 korun. Jsem dával jako dar na svatbě kamarádům. Já tak když jsem zpětně koukal, tak už to mají třeba 5násobek prostě, jo.
Vybrali to, nevybrali?
Nevím.
Ale to jsem slyšel hodněkrát, že někdo dostal prostě přesně Bitcoin v dobách, kdy byl třeba 5000, jo. Jakože 200 euro, 200 dolarů, že to bylo. Takže dávali lidi na svatbách jako ze srandy takhle ty bitcoiny.
Taky bych to preferoval.
Teď jsem, že jsi to zahodil prostě tenkrát tu flešku někde, jako ha, to je vtípek, jak by ti dneska někdo dal tady to se, nebo jak se to jmenuje, shitcoin nějaké, jsi říká, haha,
šibu
a on ti takhle dál, ty říkáš, jasně, blbost, a pak za těch dostal, ty vole, nemám tu flešku.
My jsme se bavili právě teďko, nějak obecně tu diverzifikaci jsme projeli, ale přímo teda někdo už třeba má investice v kryptoměnách a tam jsme řešili diverzifikaci přímo jenom v rámci kryptoměn, že máme samozřejmě nějaký ty maincoiny, jako Bitcoin a další, a pak máme ty různý v úzovkách shitcoiny.
Nebo jak vypadá tvoje portfolio dneska?
100% Bitcoin.
100% Bitcoin. A proč?
Ale prošel jsem se taky tím shitcoinovým obdobím, no, ale a nevím, jako jestli s tím musí projít každý, prostě z nějaký důvodu máš jako nějaký nutkání, ale pak jako po x letech většina těch lidí se vrátí jako jenom k tomu Bitcoinu. Jo, protože ty jako shitcoinu, altcoiny, obecně prostě všechny ostatní kryptoměny než Bitcoin, tak za mě neřeší nějaký jako skutečný problémy, který jako trápí prostě celý svět. Ten Bitcoin řeší problém globálních nestátních peněz a tam nemá konkurenci mezi těma dalšíma kryptoměnama. Byly tu prostě pokusy, které se o to snažili, ale jako nikdy tomu nedostáli, nebo nevytvořil se tam ten síťový efekt těch lidí, co by to bylo vlastně uchotný přijímat, dlouhodobě držet, dlouhodobě tomu rostla ta kupní síla. Většinou to byly prostě nějaký jako rychlý paraboly, prostě nárůsty a zase vykrvácení prostě do k nule. Jo. A já si myslím, že to čeká jako asi všechny ty altcoiny. Jo, já prostě dlouhodobě věřím jenom tomu Bitcoinu. Samozřejmě jsem nějaký gamblovský jako období, kdy jsem zkoušel ten trh trochu přechytračit a vytipovat ty období, kdy nějaký altcoin roste jako rychleji.
To typuje na Twitteru, ale nebo to.
taky. Ale jako byly z toho akorát prostě nervy, problémy, likvidace a většinou to je tak, že pár týdnů v roce to roste rychleji než Bitcoin a pak ti to prostě roky krvácí. Jo, takže to jsem se vyléčil, ale to už jsem jako prodal i zbytek těch etherů, co jsem měl a fakt jenom 100% Bitcoin a vlastně nic jiného už lidem nedoporučuju.
My jsme se o tom bavili, že ono stejně, jako všechny ty ostatní měny stejně kopírují ten Bitcoin, že? Jakoby to chování velmi často.
No, většinou v takových těch euforických fázích tak rostou malinko rychlejš než Bitcoin a jakmile přijde trošku jako nějaká obava, tak padají mnohem víc než ten Bitcoin.
Toho jsem si všimnul, hodně jsem se často u toho spálil, že přesně člověk experimentuje. Já si myslím, že tam je to o tom, že některé ty shitcoiny, altcoiny člověk dokáže koupit za menší vlastně hodnot, nebo za méně peněz. Ono, jak jsi říkal, nemusíš kupovat celý Bitcoin, stačí koupit část, takže ty za 4000 můžeš koupit buď část Bitcoinu, anebo za 4000 si koupíš třeba 100 coinů. Jenže člověk jako začátečník si myslím, no ne jasně, ale že jako člověk si říká, ty, ale tady budu mít 100 coinů a ono, když to vyletí nahoru, tak já už mám vlastně 100 coinů a každý z nich bude mít takovouhle a takovouhle hodnotu. Jo. Já vůbec si neuvědomím, že když dá ty 4000 do už stabilního, nebo on je volatilní furt, jo, si pak asi řekneme, co je volatilita a takhle, ale že vlastně když to dá takhle ty 40 do Bitcoinu, tak na tom udělá mnohem víc, než když má nějakých 100 coinů něčeho, co vyletí a pak to hned spadne.
No, miliardu coinů, že jo, třeba.
Přesně, jo, třeba 4 biliony.
Ale bohužel je to hloupost těch lidí, no, protože oni si nedokážou představit, co to vlastně je ta tržní kapitalizace. Vlastně, když si vynásobíš množství těch coinů, co bude v oběhu, aktuální cenou, jo, takže třeba 21 milionů bitcoinů krát teďko, já nevím, ty to zase pumpuje asi 118 tisíc dolarů, tak to máš nějakou tržní kapitalizaci, jo, teďko, tyjo, abych neplácnul 2-3 triliony dolarů,
no, nesmysl,
něco, něco takového. A pak máš coin, který stojí prostě dolar, ale bude jich prostě bambilion, tu kapitalizaci má třeba miliardu dolarů, prostě oproti té kapitalizaci toho bitcoinu. Takže vůbec nejde o tu jednotku, jde o tu tržní kapitalizaci a bohužel je to nějaký jako syndrom, já teď nevím, jak se to jmenuje, jako u lidí, že právě když nemůžou mít tu celou jednu jednotku, tak je to hrozně jako trápí. Jo, chtěli by mít ten celý jeden bitcoin, ale ten už mít nemůžou, tak hledají právě něco levnějšího, ale tohle vůbec jako nesecvakne v hlavě a bohužel dělají tuhle tu chybu. No.
Secvakne jim to až ve chvíli, kdy zjistí, že ten bitcoin možná jde trošku pomalej, když netrefíš ten altcoin, ale mnohem rychleji to jde dolů, když to bitcoin je potom...
Co to se fakt není problém jako 95-99% jako v mínusu ty shitcoin. Ruce pryč, je to gamble prostě.
Ale vlastně jsi tam zmínil ten Litecoin a všechny tyhle ty altcoiny, to Ethereum a tomu hodně lidí věřilo, že bude nástupce třeba nebo konkurent toho Bitcoinu.
Mm. A tomu ani bych neřekl, že je konkurent, protože jako, jak jsem říkal, Bitcoin jsou globální nestátní peníze. Jasně. A Ethereum šel jako s narativem jako globální a neprogramovatelný počítač. Decentralizované, kde máš nějaký smart kontrakty, prostě jdu tam dělat nějaký jako decentralizované aplikace a tak dál. Jo, taky se pokoušel o ten narrativ peněz, no prostě furt to jako nějak měnili, mění se tam ta monetární politika, měnil se tam ten konsenzus, že dřív to bylo na proof of work, právě pak to přišlo na proof of stake, takže je úplně jedno, nebo nezáleží na tom proudu, na té energii, kolik do toho dáváš, ale jenom kolik těch éterů držíš. Takže to zase víc vede k té centralizaci, protože tu moc v té sítě mají ty lidi, který drží hodně těch éterů. Jo, a ještě víc získá na těch odměnách ty hráči, co právě mají hodně, jo, takže to ještě víc centralizuje. Příčí se mi to tohleto.
Ty jsi uvědomil, že to jako už je něco pro tebe zásadního, jako víš, že jsi jako hrál si s tím, bavilo tě to a v jednu chvíli jsi řekl, hele, tohle fakt jako asi je pro můj život zásadní.
Já jsem největší důvěru k Bitcoinu získal po tom korona dumpu, jak jsme vlastně v roce 2020 v březnu viděli pád všech těch trhů. Ten Bitcoin taky se zřítil třeba za den, třeba o 60%. A pak to brutálně rychle zašlo růst nahoru zase. A to už bylo po druhý nebo po třetí, co jsem ten Bitcoin jako viděl
to bylo
jako vstát z mrtvých.
Třetí pak bylo, když to spadlo na těch 13, nebo to byl ten korona, když to spadlo na 13.
Na dumpu to spadlo na 3,5.
Na 3,5. Tisíce. Tak to bylo tak, že pak to bylo na těch 40, myslím, ne? Bo 40.
No, z 20 to spadlo na 3,5, pak to bylo na 69.
Jo, tak to jsem.
Pak to spadlo na 15.
15, ano.
A teď to... pak jsme šli přes těch 100, no.
Jo, tak to já si až pamatuju oba, no. Taky.
A já předtím jako pamatuju ještě prostě ze 100 dolarů na 12 dolarů, pak zase dolů asi na 160 dolarů, pak 2,17 těch 20 tisíc, no. Takže když se to v tom březnu 2020 znova zvedlo tady po tom dumpu, tak tam jsem si řekl, že ten Bitcoin to přežije a fakt má tu šanci na ten globální úspěch. Jo, takže to, tam jsem k tomu získal tu důvěru a ještě k té tvojí otázce, tak samozřejmě jak jsem si začal nastudovávat ten Bitcoin, a to je bohužel ten krok, který ty lidi teďko i dneska pořád často přeskakujou, že prostě někde o tom slyší, třeba do toho začnou spořit, ale neví, že je nějaký omezený množství, nebo že každý 4 roky se to těžený množství vlastně snižuje na tu polovinu, ten halving, jo, nebo že to je prostě decentralizované, co to znamená, že to můžou držet sami ty klíče bez té třetí strany. Takže bohužel ty lidi si to nenastudujou a pak je vyklepne právě třeba ta volatilita. Jo, ono to propadne o 50% a oni neznají ty důvody, proč to má tu fundamentální hodnotu, že to slouží celému prostě lidstvu na světě. Vidí jenom tu cenu, jenom ten graf a ovládají ty emoce, ten strach, když ta cena jde dolů. Jo, nebo zase ta chamtivost, když ta cena roste nahoru. Jo, takže proto i ten náš projekt, že to SUCZ vlastně řeší to, že pomáháme lidem s tou pravidelnou investicí, ať prostě každý měsíc nebo každý týden třeba investují nějakou menší částku a ta průměrná cena se jim vlastně průměruje. Jo, neřešíš vůbec ten graf. Pro mě to zašlo být důležitý v momentě, kdy už najednou v tom jako obrovsky ti to vyrostlo, zažil jsi i třeba dva nějaký větší pády a znova to jde nahoru. Takže získáš tu důvěru a samozřejmě, když už to máš nějaký větší částky. Jo, já už jsem využil nějak ten propad prostě k nějakému jako většímu nákupu a najednou už tam máš třeba jako několika roční platy v tom. Jo, a je to jako většina toho mění toho tvýho v tom portfoliu, tak samozřejmě to najednou bereš jako extra vážně. Pak hodně bylo ten poslední pokles teda teďko v tom roce 22, kdy jako už jsem v tom měl třeba 90% svého mění a teď mi to šlo dolů o 70%, tak to jako bolelo. Takže tomu se chci právě jako vyvarovat. No právě, jak jsem rozjížděl štosuj a jako pustil jsem job v korporátech a měl jsem jako startupový plat, čili nula v podstatě, tak byl by timing, nebylo na nákupy, no. Aspoň jsem to prohodloval a žádný ten Bitcoin jsem neprodal.
Jo, vlastně, že mě nejvíc mrzí, že přesně pak je to blbej timing, že já jsem vlastně za to rád, ale beru to jako nákupní příležitost, ale přesně. Pak jsem třeba neměl portfolio.
Ale musíš mít co třeba kapitál, prodat, se. Abys ten Bitcoin nakoupil. Jo? A jak jsem to neměl diverzifikovaný, tak jsem neměl co prodat. Já jsem fakt přemýšlel prodat svůj byt. A už jsem to skoro udělal, ale prostě neměl jsem to cash flow, abych mohl platit ten nájem třeba nebo jej. Prostě nesedlo si to v ten moment, no, bohužel.
Bohužel, no, proto by to bys nakoupil za fajn v tu chvíli.
To teda, no, jako, ne? Ten 3KKčko pěkný, no, ty, myslím, že jsem to počítal, že třeba 7 bitcoinů jsem mohl koupit no, v té době.
Krutý.
Teď by to bylo třeba krát 4. No,
to tady hodnotě. Sedí úplně toho risky zisk.
Hej, ale máme štosuj. Takže, ale rozjížděl starta prostě, no. Jo, halving, my jsme to vlastně trošku nakousli. Jak jsem říkal, že to je jenom ta část kódu, kolik vlastně ten těžař dostává za ten nový blok. Jo, čili, když si představí, že zhruba průměrně každých 10 minut se vezmou ty transakce, co tam čekají a narvou se do toho bloku, který ten těžař právě nějakým náhodným zkoušením nějakého čísla musí dosadit do nějaký rovnice, do taky hashovací funkce, se tomu říká, vyjde mu nějaký číslo a když je menší než nějaký target, to je jako hodně technický, a v podstatě hází kostkou a když mu vyjde nějaký číslo menší než něco, tak to je to ověření, distribuje ten blok, všichni to ověří, OK, měl pravdu, našel to správné číslo, zařadí se do toho blockchainu. A ta odměna pro toho těžaře je dvousložková. Jednak získá vlastně všechny ty transakční poplatky těch lidí, kterým potvrdil tu transakci, protože vždycky z poslání těch bitcoinů dáváš nějaký poplatek těm těžařům, že to je odměna, první část odměny. A druhá část odměny jsou právě nově vzniklý bitcoiny za ten nový blok. Mm-hmm. Tak a ta odměna úplně na začátku byla 50 bitcoinů za každý nový blok.
Tak. To je jako brutál, ale v té době, že jo, dával za pizzu.
A v tom kódu je, že právě podle počtu toho bloků, každých 210 tisíc bloků se ta odměna snižuje na polovinu. Mm-hmm. Čili jak mě byl blok 210 tisíc jedna, nebo těch 210 tisíc, tak jenom 25 bitcoinů.
Jo. 2 bitcoin dolarů.
Tak. Jo, takže pak bylo 12,5, 6,25 a teď máme 3 1/8. Takže ta odměna je 3 1/8 bitcoinu a zase za 2 roky, až bude další halving, tak bude zase polovina tady z toho jenom. No a když si tohleto sečteš, celou tu řadu, tak vlastně tím, že se to vždycky mění po 210 tisících blocích a dostáš tu polovinu, tak si to vlastně sečteš, tak dojdeš na těch 21 milionů. Dobře, máš 210 tisíc, máš 50, pak máš 25, 12,5, si to poskládáš, tak to máš vlastně dvakrát těch 50, čili 100, 100 krát 210 tisíc je 21 milionů.
To je úplně to memečko.
Jo, jo, matika.
Ten halving, jenom ještě, abych to tady rozvedl, zvýší hodnotu toho bitcoinu.
No, protože on omezí nabídku. Že vzniká míň bitcoinu.
To ti myslíme, že tím ovlivní tu, jakoby, tu hodnotu, že jo?
No, je otázka, jestli víc lidí to třeba začne nakupovat.
Když pomoct třeba zvýší.
Já si spíš myslím, že v dnešní době to je hlavně jako marketing pro Bitcoin, protože se zase o tom všude píše, víc lidí se o tom dozví, začne se o to zajímat, začne to víc lidí nakupovat.
Co to udělá?
Ale ten reálný efekt na tom trhu už dneska bude dost malej. Že když se tenkrát snižovala ta odměna z 50 na 25, to bylo velký. A ještě těch Bitcoin bylo vzniklých málo v té době, Takže to zmenšení oproti těm už existujícím jako bylo fakt jako výrazný. Když to dneska už je jako třeba plásnu 20 milionů bitcoinů a sníží se to ze 3 prostě na 1,5, tak ten efekt není tak velký. Že by těžaři najednou chodili prodávat míň bitcoinu na té burzy a tlačili o to míň tu cenu dolů, takový velký efekt už tam nebude.
Ale zase, jak říkáš, je to jako asi možná marketingový nebo tak, ale ve výsledku fakt jsem cítil, že hodně bylo očekávání na cenu, že je halving, že už konečně bude hranice 100 tisíc. Já si myslím, že to dělá jako fakt velký efekt. Jo? A čím více budeme blížit k tomu limitu vlastně těch halvingů furt níž a níž, tak si myslím, že tam prostě pak tom vzniká to FOMO těch lidí, tyjo, ale tak když už to bude vytěžený, tak už to bude jenom na brutálních a já už si nebudu moc koupit ani kousek toho bitcoinu a už bude vlastně kupovat jenom ty.
Kousek si můžeš koupit vždycky.
No jasně, ale prostě už
lidi, co budou prodávat.
Právě, to je jako druhá věc. Jo?
To je vlastně nějaký pravda.
Protože reálně ta cena je jenom střed nabídky a poptávky, takže ono reálně, jak jsem říkal, ten halving nebo vůbec to snížení nabídky nebude mít takový vliv na tu cenu, bude to spíš o tom marketingu a co si ty lidi budou myslet, ale reálně jde o to zrovna na té burze, kdo chce prodat, kdo chce nakupovat a to se tam prostě přetláčí tyhle ty dvě síly. Jo.
Ty jsi nějaký další dotaz, na který se chtěl zeptat, furt nevím.
Jo, já nevím. Jsme to tak tam bylo, to jsme projeli, já jsem tam měl ten halving, jenom ať tu volatilitu.
Možná k té volatilitě akorát taky, co souvisí s tím, že už těch bitcoinů je víc a roste ta tržní kapitalizace, tak vždycky, když máš nějaký asset, který jako narůstá takhle na té hodnotě, na té kapitalizaci, tak se mu snižuje ta volatilita a vidíme to i na tom bitcoinu. Jo, když to zjednoduším, ta volatilita je, jak moc se ta cena hýbe nahoru a dolů. Jo, takže dřív fakt byly třeba propady, jako růsty o 1000% a propady prostě o nějaký vysoký desítky procent, klidně prostě 85, 80, 75. A ty se snižujou. Jako každý ten další cyklus měl menší ten propad. Jo, že ten poslední byl něco 72%, asi no něco takového. A já si myslím, že už možná neuvidíme třeba víc jak 60, možná 65%. Jo, že už prostě ten Bitcoin bude tak velký a roste to množství těch edukovaných hráčů a velkých hráčů, institucí, států, který to nakupují a ty propady vidí jako ty nákupní příležitosti.
To chtěl říct,
že no. Při těch dalších propadech už budou tam začnou hrnout víc peněz do těch nákupů a vlastně nedovolí to klesnout takhle hluboko.
No, my to vidíme, promiň, v podstatě stejně, že protože už v tom jsme nějak zainteresovaný, ale když to vezmeme z pohledu někoho, kdo přesně furt tomu nevěří, tak stačí se podívat prostě na oficiální instituce, už jak jste říkali, jenom ty zástavy, zároveň obrovský korporáty, firmy, státy, že jo, to nakupují.
To je
úplně prostě centrální banky, normálně se dělají státní rezervy jako bitcoinů, kryptoměna na toho, tak já už nevím, co by jako lidi mělo víc přesvědčit v tom, že je to jako oficiální v podstatě bezpečná
forma. To není o bezpečí, tam je podobný nemovitostem. Spousta těch lidí teď si budou namlouvat to, že jim už ujel vlak.
No jasně.
Že už kamarám, jak řekl, jako, no, teď už to kupovat nebudu.
No, ale to
Bitcoin má 5% lidí na světě, jako ten upside je tam pořád tak
jako to je jak nemovitosti, ale to vezmeš úplně stejný. To je prostě, jo, jak pokaždý někdo přijde a řekne, jo, měl jsem to koupit 2.12, teď už je to na V a už to jenom bude padat.
Důležité je si uvědomit, že velmi pravděpodobně nemovitosti porostou do nekonečna. A je to prostě tím, že ty státní měny se znehodnocují. Ty budou konvergovat k nule.
Lidi potřebují bydlet prostě.
Lidi potřebují bydlet. A to samé jako třeba, já nevím, pozemek na Manhattanu, kde máš prostě jako malý omezený množství a má, to je jedno z nejhodnotnějších míst na světě, tak ti dál poroste na té hodnotě. Tak stejně tak já si myslím, že opravdu do nekonečna poroste ta cena bitcoinu. Jo, že prostě máš ho omezené množství, je potom poptávka, kterou vidíme neustále jako dramaticky narůstat a pořád to množství lidí je třeba 5-6% na světě, co drží Bitcoin. Má to pořád kam růst.
A hlavně je to taky už, že prošla se tím, že bavíme se o tebe ve finále, kdy přišel Bitcoin úplně, pamatuješ si rok, nevíš?
2009 se
spouštěl. 2009, tak pořád jsme nějakých 16 let a pořád teď jakoby my jsme pořád jakoby ta první adaptation generace, jo, která si jako na něj zvyká.
Ty early adopters. No.
Přesně, ale postupně už ta generace, kterým je dneska 10, 8, 6, už žijou v tom, že ten Bitcoin tady je, že už je to to, a než oni dorostou, tak pro ně to bude absolutně jako standardní investiční prvek. Jako.
Právě říct to, že na rozdíl od realit, že já to chápu, že vlastně kdybys to koupil za 2 miliony, takhle, ale tady u toho Bitcoinu je právě krása toho, že do reality fakt musíš vlítnout banku, hypotéku, tohle, jasně, můžeš to splácet, ale tady ty prostě, když máš fakt jenom 2000 měsíčně, tak ty to hodíš do toho Bitcoinu a je to přístupný fakt to úplně pro všechny.
Jo, přesně
tak. No dobrý, tak jak vznikl štosuj celý tohleto, když jsi řekl, že OK, fuck it, dělám štosuj a budu bitcoinový tady inovátor český.
Baron.
Co řekneš? Kryptošlechta z paneláku.
Přesně. Typická kryptošlechta, taková česká paneláka.
Ne, hele to, jak jsem v tom byl dlouho a sám jsem si procházel k nějakým procesem toho, tak a jako vývojář jsem tehdy pracoval Barclays Investment Bank, kde jsem pracoval právě na testování softwaru pro obchodování s akciema, takže já jsem vyloženě psal testy na to, že třeba dáš právě do toho orderbooku nějaký ty limit ordery a do toho hodíš nějaký market order, jak se to požere, takže vlastně ten střet té nabídky a poptávky. A v té době, jak jsem objevil ten Bitcoin a tam jsem to viděl real time 24 hodin denně 7 dní v týdnu a já jsem se na to zkoušel právě napojit přes API té burzy jako programově s tím komunikovat. Nechci říkat úplně jako, že bych se pokoušel automatizovat obchodování jako tehdy už prostě, co jsem byl mladý, mi bylo třeba 22, jo. Takže dělal jsem si nějaký pokusy sám takhle, pak jsem se jako do toho víc nastudoval, řekl jsem si, OK, hele, tak tady tomu se chci fakt věnovat a pro sebe jsem si programoval nějaký nástroj, který mi pomáhal s tím pravidelným nakupováním. S tím, že jsem chtěl ještě nějak jako optimalizovat tu investici. Víš, že nechtěl jsem jenom jako jednu měsíčně za tolik, ale měl jsem každý měsíc nějaký balík a třeba v průběhu toho měsíce to nějak rozkládat, když to šlo níž, tak to nakoupit za víc a tak dál. Takže to jsem měl pro sebe. Ale a pak se mi stalo, já se léčím s koronou chorobou, prostě nějaký zánětlivý střevní onemocnění a prostě jakhle jsem zánětem střev, tak jsem skončil v nemocnici. Jeden den jsme se byli projet s nějakým Lambem, z Ferrari. Jsem koupil kámošovi k narozeninám ke 40. Takže jeden den jako ve Ferrari a druhý den mi fakt blbě, jak jsem jel do nemocnice. Odstřihli mě od stravy, dali mi takhle hadičku přes nos až do žaludku, prostě s umělou výživou. A v té nemocnici prostě po týdnu, tak jsem se tam tak nudil, že jsem začal vymýšlet to štosuj a nechal jsem si dovést notebook do nemocnice a začal jsem to programovat v té nemocnici na tom lůžku. Takže vlastně řekl jsem si, že...
Tak je to dlouho tohle?
Ale teď v srpnu to byly 4 roky. No, takže řekl jsem si, že mě to řeší nějaký problém a můžu pomáhat dalším lidem řešit ten stejný problém. Já jsem to vlastně začal budovat jako službu a s tím, že já jsem backend vývojář, dělám tu serverovou část a hledal jsem k sobě teda nějakého UI vývojáře, takže to se pak podařilo najít šikovného kluka a ještě na ten backend se ke mně připojil bývalý kolega tehdy z eBay a spolu jsme to pak ještě s nějakým spoluzakladatelem, vlastně angel investorem udělali jako SROčko. A měl jsme nějaký crowdfunding na začátku, kde jako už jsme to oznámili do té komunity a podařil se nám vybrat tu cílovou částku a byl tam jako super zájem od začátku té komunity takhle. Takže trvalo to asi, řekl bych tak půl, 3/4 roku, než jsme udělali jako MVPčko, dostali jsme to do produkce v květnu 22, teda myslím. No a vlastně hned od začátku to bylo docela oblíbený, šli jsme přes tu komunitu vlastně přes Kico má bitcoinový kanál, různý podcasty takhle, na konferencích jsme byli vždycky se Stánkem, jsem tam přednášel a tady jsme dali strašně málo jako peněz do marketingu a já jsem nikdy jako neměl nějakou jako marketingovku nebo vlastně nějaký jako placený PPC reklamy nebo tak, to na ten Bitcoin jde jako těžko. No, ale už to je teda 4 roky teďko, no a postupně to pušujeme dál.
Jaká je vize jakoby tvoje za tím projektem?
Hele, vize, chci asi docela udržet ty náklady nízko, nemám vizi, že bych to chtěl jako nabůstit, že by to byla firma o 20 lidech, ale vlastně i dneska po těch 4 letech, tak já jsem tam furt jako sám na full time a mám pár kontraktorů na ten vývoj, UX design a tak. Tak a s tím, že je to platforma pro automatizaci, kde ty obchody vlastně se dějou sami automaticky, máme nějaký fíčko, jak třeba z těch objednávek, tak nějaký subscription model, tak vlastně všechno to je krásně škálovatelný online a ten příjem roste nezávisle na tom dál jako vkládaném čase. Čili moje jako vize je nějak, že bych te chci ještě pushnout, zatlačit do toho i do toho marketingu, no nějaký nový edukační projekt jsme spouštili teďko, Atlas Bitcoinera, takže pomáháme i s tou edukací, chceme si vychovávat ty bitcoinery. No ale v nějaký moment vlastně budu moc se od toho vzdálit trošku, nebo prostě ubrat to úsilí na té práci a spíš zase rebalancovat nějaký effort do toho osobního života, který teďko dostával trošku to. Takže může to být dobře škalovatelné online takhle a vlastně...
Máš tam nějakou ambici, jakože to zahraničí jako dál, nebo prostě si chceš držet...
Ale s tím štosuji, tak to zůstane československý jako ten brand, ale můžu říct, že už jako vymýšlíme s někým něco. Jako globálně a uvidíme, jak to dopadne. No. Ale nechci tam být ten, jako kdo to povede a jak říkám, chci spíš jako rebalancovat do toho osobního života.
Takže,
že bych si jako rozběh další globální projekt.
To je tak vždycky, ale nechci to dělat, ale za 3 roky tady budeme sedět a ty, no, jsme 20 státek.
Je to možný, no.
Prostě si nemůžeš pomoct, jako to je, podle mě v jednu chvíli je to stejně tak chytné, že to, a tak to máš, baví tě, to je to firma, kterou jako jsi udělal, protože máš tam nějaký ten purpose na to, jako ten cíl.
Má to nějaký vyšší smysl, protože jako není to jenom o těch penězích, ale že skutečně pomáháme lidem tady pochopit.
Máš tam tu misi.
Je tam ta mise, jo. Jednak naše mise je tady právě pomáhat v Česku a na Slovensku s edukací o Bitcoinu a pomocí automatizace vlastní strategie lidem dopřát klidný spánek.
Co vlastně ten váš projekt přinese člověku, který vůbec není zainteresovaný do těch Bitcoinů a člověku, jako jsem třeba já, který má diverzifikovaný portfolio nebo dělá Bitcoin na jiných platformách, než jsou třeba ty XTB a takhle.
Ještě jednou zjednoduším tu naší misi, když to jako převedu do rovnice, tak to je edukace plus automatizace rovná se klid. Takže my pomáháme jak s tou edukací, takže právě teďko na Chaincampu před 2 týdny, tak jsme spouštili velký edukační projekt Atlas Bitcoinera, takže přímo na štosuj.cz, nahoře odkaz Atlas Bitcoinera, tak máme vlastně takovou edukační platformu, fakt jako hezky rozdělenou od úplných začátečníků, kde můžeš pak jít víc do hloubky na to konkrétní téma, co tě zajímá, s nějakou gamifikací, když dostáš, máš tam kvízy, dostáš nějaký XPčka, pak nějaký štosáky naše, čím se platí ty předplatný, tak ty lidi jsou díky tomu motivovaní si to projít, vyplňovat to a jako sbíráme na to skvělý feedback, tak z toho mám radost, že plníme i tu misi té edukace. A to jsou jako takový, tak ten jako základní produkt, se kterým jsme začínali, tak je ta automatizace pravidelného spoření do Bitcoinu. Čili tak je takzvaná ta DCA strategie, Dollar Cost Averaging, která právě vystihuje to, že nemáš časovat ten trh, ale prostě každý týden něco do toho Bitcoinu přihodit.
To jsem víc vám třeba u XTB, nebo tohle aplikace, chodím tam každý měsíc peníze, rozdělený, prostě automaticky se mi část jde tam, část jde do těch akcí a tak dále.
Přesně tak, jo. S tím, že většina těch platform nebo i ty kryptoměny burzy, takový ten pravidelný nákup, jo, no, recurring buy, no, tak auto invest, tak ten základ mají, jako snad všechny. Jo, ale my jdeme trochu víc do hloubky, vlastně pomáháme lidem, jak nějak optimalizovat tu strategii a dát jim lepší přehled o tom. Jo, čili můžeš tam těch strategií udělat víc vedle sebe, že máš třeba taky jako obálky nebo spoření na různý cíle. Ty máš jednu třeba na důchod nebo pro svoje děti, takže se to tam vizuálně oddělíš. I kdybys to měl pak jako na svojí peněžence v trezoru prostě na jedné hromádce, tak tady to máš vizuálně oddělený. A nebo si tam dáš nějaký cíl a víš, že třeba na auto chci naspořit prostě nevím, 1 milion, tak jakmile to naspoříš v tom milionu, k tomu milionu ty hodnoty, tak to můžeš prodat a ty ostatní strategie ti jedou dál. Jo, a ještě víš, že třeba ten Bitcoin na to auto v té hodnotě 1 milion teď, tak si měl pořizovací částku třeba jenom 500 000. Že ti to vyrostlo o 100%, takže víš, že to auto máš vlastně za půlku. Jo.
A vy tam máte jenom Bitcoin a nebyla tam třeba nějaká, teď to tam napadá, jako přemýšleli jste o tom, že byste napojili jako i jiný platformy, to myslím, a třeba připásnu to XTBčko, že by ty lidi si mohli těch strategií zapojovat, OK, tady akcie mít.
Máme tam víc kryptoměn, teďko nejenom Bitcoin, ale jenom z těch kryptoměnových burz a směnáren. Jo, ještě vysvětlím teda, jak to svůj funguje, tak my nejsme reálně ta směnárna, my neděláme ty směny reálně, ale že to jsou jenom taková nadstavba nad nějakým tvým účtem u nějaký burzy nebo směnárny.
No na to já právě jakoby narážím, že protože třeba teď já o tom přemýšlím, že co mě by třeba jako dávalo smysl, tak kdybych měl takovouhle přesně nadstavbu, do které já si můžu napojit přesně jako, nevím, Binance, cokoliv. Něco, můžu tam dát XTBčko a tak dále a dám to do jedné platformy a teď přesně mám té strategii, kde chci jakoby důchod, tak tam pojedu přesně půl na půl akcie, který mám svoje, půl na půl Bitcoin.
Ale přesně mi lidi psali, hele, nechceš tam udělat prostě nějaký akcie, no napojit tady prostě to, jako já chci štosuji, ale na akcie, jo?
Na XTBčko, napojit tam XTBčko.
Ale já sám taky XTBčko používám právě na Zdak.
To jsem potřeba slyšet, vystřihni to pošli, dej to tam s tím, jo?
Jo, jakože jedna z prvních voleb, tak by bylo zkusit tam naintegrovat XTBčko. Nevím, jestli má jako veřejná apička, někde jsem před rukem asi zahlíd, že to rušili, ale...
A tak ono podle mě tady zrovna u tohohle dealu asi šlo to jako naintegrovat...
Možná jak interně.
Nějak interně, jakože to pro ně může být zajímavý, že by se tam k tomu jako dostali.
Určitě je potom poptávka, no.
To je, ale já třeba, dejme tomu, když budu mít 0,5 bitcoinu, tak já vám pošlu ten svůj bitcoin a vy s ním hospodaříte, nebo jak to funguje?
Ty máš 0,5.
Ne, já, ty máš jenom 0,5 bitcoin.
To je úhel pohledu, přesně. Když se řekne, ty máš 0,5, ty máš jenom 0,5 kryptoborom.
Takže, já dopovím to, že my jsme nějaká nadstavba a propojíš si to s tím svým účtem u nějaký kryptoněné burzy, jo? Třeba český Coinmate, typicky, to je největší tady česká kryptoněná burza, jako fakt spolehlivý partner, tak propojíš to přes takzvaný API klíč, to znamená, že tam vygeneruješ nějaký přístup, ten nám tam skopíruješ a dáš nám tím vlastně oprávnění za tebe nahlížet na zůstatky na tom účtu a provádět ty obchody, nákupy, prodeje. Nemáme v tom základu právo na výběr toho bitcoinu do těch peněz někam jinam, ale můžeš mít jak na to svůj funkci automatického výběru, takže jak pravidelně spoříš a řekneš si třeba, když mám víc jak 0,02 bitcoinu, tak mi to pošli všechno na tuhle tu jednu moji adresu. A i na té burze je zabezpečen, že to oprávnění je vybrat jenom na tu jednu adresu. Nemůžem to poslat nikam jinam. Takže jde i tohleto. Jo, takže my za tebe můžeme ovládat ten tvůj účet u té burzy. Takže typicky máš prostě štosuj propojen s CoinMate a ty svoje peníze nebo Bitcoin si posíláš na ten CoinMate, tam jsou všechny ty regulace, tam musíš potvrzovat tu občanku, prostě dokládat AML, prostě původ těch prostředků a tak dále. To je ta regulovaná služba, kde všechno tohleto, jako s tou MiCA licencí, prostě mají zařízený, zabezpečen maximálně. A u nás tam ti stačí e-mail a propojíš si to s tím účtem. Jo, a vytvoříš si tu strategii, takže nejjednodušší způsob. Pravidelný nákup Bitcoinu každý týden v pondělí za 2000 korun. A my pak každý to pondělí za to pošlem příkaz na ten CoinMate. Ty tam musíš mít připraven ty peníze, takže typicky nastavený nějaký trvalý příkaz. A my za to provedeme tu směnu a zatrekujeme ti všechny ty statistiky. Takže pak tam vidíš kompletně jako historii, grafy, prostě celý ten stav toho účtu přímo na štosu, už vůbec nemusíš vlastně chodit na tu burzu. Jo, teďko lidi vlastně jsou zvyklí otvírat si jenom to štosu a na tu burzu už nechodí, jo.
To je super, prostě vyhradit si třeba 4000 každý pondělí, prostě odeslat trvalý příkaz na každý pondělí.
To pecká, jak tam ještě tam zaintegruji.
No, pošleš trvalý příkaz jednou měsíčně klidně, jo, třeba jsi říkal 4000 týdně, tak pošleš na 16 000 měsíčně a ono každý ten týden se to z toho strhne, že?
Není lepší tam posílat ty příkazy trošku větší, ale mít tu strategii nastavenou, tam asi nějak budeš mít, že ty peníze tam ležej a je to takový to OK, když to tady dumpne, tak přikup víc a není to takový, že každý týden za 4 a zrovna tenhle týden vezmu za 10.
Tak. A to je právě ta optimalizace, kterou řešíme, takže jako zatím jsem mluvil jenom o tom jako nejjednodušším způsobu, který ale jde udělat jako i přímo na té burze. A co my řešíme, tak jako první level optimalizace, že pomocí těch limitních příkazů ti dokážeme chytnout nějaký dip, když zrovna třeba během toho týdne ta cena klesne. Jo, takže máš nějakou cenu a řekneš si, já to chci v průběhu týdne nakoupit a kdyby ta cena klesla o 2%, tak to nakoupím tady níž, jinak čekám do konce toho týdne. Okay. Jo, takže buď tam ta cena klesne, nakoupíš ve slevě, nebo prostě koupíš na konci toho týdne a zase na další týden ty tam čeká další ta limitní objednávka o ty 2% níž. Takže taky to jako buy the dip, když zrovna jako je dip v tom týdnu, ale pořád máš stejnou hodnotu té objednávky, třeba ty 4000 měsíčně.
Jen koupíš víc bitcoinu.
Koupíš víc bitcoinu za stejnou část. Na nižší ceně koupíš víc bitcoinu. A pak máš ještě takzvaný dynamický DCA strategie, taková jako specialitka toho, co svůj práce jsem vymyslel, a je to v tom placeném předplatném.
To jsem chtěl říct.
Jo, že mimochodem ten pravidelný nákup bitcoinu jednou týdně za fixní částku můžeš i zdarma úplně, nám vůbec nemusíš nic.
To je super, a už jenom tohle tě hrozně ulehčí, protože já vím, jaký je opravdu prostě se jenom přinutit k tomu jít na tu banku, přeposlat si to, aktivovat to a takhle, tohle jo, je super.
Jo, a pak ta ty dynamický DCA strategie, tak tam právě pomáháme uživatelům víc optimalizovat tu výšku investice v průběhu těch bitcoinových cyklů, nebo zjednoduším, když je lepší příležitost, tak chceš začít investovat i víc peněz. Jo, nebo naopak v těch pokročilých, tak jde i investovat třeba menší částku, když je horší příležitost. Jo, a to tam máme nějaký tři základní indikátory. Úplně jako nejjednodušší, jako nazval jsem to BTFD indikátor. Tušíte, ne?
By the fucking did,
jo, přesně tak. Takže pro ty přesvědčený bitcoinery, kteří se nebojí těch cenových poklesů, tak čím ta cena jde níž, tak tím nakupuješ za větší částku. Takže nejenom, že nakoupíš za 4000 někde níž a koupíš za třeba za 4200, 4500, 5000, 6000. Čím níž
se spadne o 80%, se probereš, že máš za 3 kila.
Musíš na tohle tam mít nějaký polštář, ze kterého je možný odebrat, když nastane ta lepší situace. Jo, čili je tam potřeba mít prostě něco navíc.
No, on si říká, že jsi nemít třetinu vždycky jakoby volnou nebo něco takového, když jako zrovna pořád tý cashflow, když zrovna jako pědip, tak abys mohl vzít.
Takže je nutný to mít prostě ready na té burze, když ta příležitost nastane, tak to tam je nachystaný. No.
Co je za tebe dneska nejlepší burza? Myslím, vybrat jednu jedinou.
Ale za mě ten CoinMate.
CoinMate?
Jako, je to v podstatě jediná česká burza, všechno ostatní jsou směnárny. Jo, kde ještě jako neví rozdíl burza směnárna, typnul bys, Domčo?
Burza směnárna? Vlastně nevím vůbec.
Vlastníš nebo nevlastníš?
Spousta lidí neví prostě.
Vlastníš ten coin?
Nebo dělá chytrý on, nevím.
No, dobře, jak nachytříme ještě to společnost tady. Burza je reálně platforma, kde mezi sebou obchodují ty uživatelé. Mm-hmm. To je to, co jsem říkal, že tam lidi nějaký čekají na ten nákup a čekají na ten prodej, a nebo přijde někdo, že hned teď chce nakoupit nebo prodat. Takže ta burza je jenom prostředník, no, je to tržiště, jenom chci říct, prostě platforma, kde přímo obchodují ty uživatelé mezi sebou a ta burza si z toho bere jenom nějaký malý fíčko. Směnárna nemá ten vlastní order book, nemá ten trh, kde se tvoří ta nabídka a poptávka, ale má třeba svůj jeden účet na nějaký zahraniční burze a zprostředkovává tam objednávky těch uživatelů.
A Binance je burza nebo směnárna?
Binance je burza. Dobrý. Jo, ale prostě v Česku je jenom jedna ta burza CoinMate, nebo vzniká ještě nějaká nová, tam jako mizerná likvidita. A všechno ostatní jsou směnárny tady v Česku. Jo, takže vidíme to i teď, jakože na těch směnárnách jsou tam prostě nějaký prodlevy, jsou tam nějaký problémy navíc, protože tam máš dalšího prostředníka mezi tím. Vlastně. A je tam větší fíčko, větší ten spread tý nákupní a prodejní ceny.
A to bylo to, jak se jmenoval ten Boris, jak mu to zkrachoval, ten největší krach, to byl Coinbase?
FTX?
FTX, no.
No. Vlastně v tom minulém bear marketu. To byla taky burza. No.
Taky burza.
Jo. Jako většina těch zahraničních jak jsou burzy. Spíš v těch menších státech jsou právě ty směnárny, protože nedokážou dobře zabezpečit tu likviditu, to množství těch lidí, kdo tam obchoduje, aby tam byla dostatečná hloubka toho trhu, že když právě přijde velký prodej, no velký nákup, tak aby to tolik nehlo s tou cenou. Já jenom ještě doplně jako proč, třeba jsou nějaký ty zahraniční burzy, kde mají třeba ještě o něco menší poplatky, ale už to spíš nedoporučujeme z důvodu nějaký důvěry a řešení problému. Jo, typicky prostě na té Binance nedopíšeš podpory. Vlastně. Jako já mám v mailu desítky zpráv prostě lidí, jsem zůstal zamražený někde na zahraničních burzách peníze a nemohli se k tomu dostat, jo. I když dodává jako to, co chtějí, oni jim to neuznají, nemáš tam jak zavolat prostě tady lidi z CoinMateu, z Anycoinu, jako známe osobně, můžeš je potkat na konferenci, můžeš tam zavolat, podpora ti dopíše prostě do 24 hodin, jo. Takže prostě ono, ty velký zahraniční burzy, jako dokud fungujou, tak fungujou, ale je jakmile nějaký problém, tak je to velký
jako
problém.
Jako u Binance jsem to zažil párkrát, tady ty věci že i s verifikacema, s tímhletím, že jako pak se tam dostat k něčemu, tak to bylo, pak mi nechtěli měnit jako při směně jako účty.
Já mám vlastně v peněžence, mám jak bitcoiny, tak máme i ty altcoiny a tohle, my jsme se bavili, že právě...
Tak nějaký... v peněžence, ale myslíš na Binance.
Na Binance a nemám hardwareovou peněženku, právě takovýhle stav mám, že nemám hardwareovou peněženku, leží mi to tam na té směnárně v podstatě. Nemám.
Jinak ten kód té peněženky zaslám tady. Tady.
Takže je to v podstatě takový bezpečnostní riziko. A teď vlastně, co bys mi poradil jako bitcoinový expert?
Tak, na začátek je to v pohodě. Jo, jako hned na začátku, když začínáš, tak nemusíš rozumět prostě, jak funguje to takzvané self-custody, že si sám sobě držíš ty privátní klíče právě. Takže kdo začne, posílá si to na tu burzu, nějakou dobu to tam drží, zvlášť pokud je o nějaký třeba nejnižší 10 000, jako OK. Zkrátka, když to držíš na té burze, na nějaký službě, aplikaci, nemáš o to ty svoje privátní klíče, tak ty ten Bitcoin reálně nedržíš. Ani vlastně nejseš si jistý, že existuje. protože to je jenom nějaký záznam v databázi té firmy. A může se stát, že firma zmizí nebo zkrachuje, nebo jí někdo hackne a reálně jim prostě ty bitcoiny prostě převede někam jinam a pak smolík. Takže právě ten bitcoin je peer-to-peer digital cash, který můžeš sám vlastnit. Takže to je ta největší výhoda bitcoinu, že ty můžeš být sám sobě vlastní bankou, ale musíš zároveň přijmout tu zodpovědnost za tu bezpečnou úschovu. Čili je to nějaký trade-off. Jo? Budou lidi jako z tradičních financí, kteří jsou prostě zvyklí to nechá v nějakých aplikací u broukera a tak dál a bojí se vzít do vlastní ruky tu zodpovědnost za tu úschovu, tak jim to bude víc jako vyhovat nechat to ležet tam. Jo? Aspoň bych to teda nechal ležet u těch českých jako služeb, jo? CoinMate nebo Anycoin.
Mně to, že vlezu, jako je to takový blbý, ale třeba u toho XTB právě nemám takový, leží mi tam akcie a tohle a právě tady to, co jsi popsal, tak mě tam jako vyhovuje, že já to tam hodím, vím, že si dovolám nějakou podporu a tohle, ale u toho Binance, prostě jak to tam mám, tak furt mám přesně takový to svrbění, že jako jo, sice tam jsem měl nějakou 12-větnou, že jo, máš tam nějaký verifikace a takovýhle věci, ale vyloženě jsem neměl tu hardwareovou, nemám tu hardwareovou peněženku, nemám to ve svých vlastních rukou, jak říkáš ty, no.
Že ta peněženka vlastně tam ti neleží ty bitcoiny, já jsem se dobužil v tom, tam máš jen heslo, tak by zase klíček k trezoru na krku. Je to podobný srovnání?
To, máš reálně klíč k těm penězům, které jsou na internetu u všech těch uzlů.
No to já chápu, ale jak ty peníze já vyberu potom?
Ten klíč tě právě opravňuje k tomu odeslat tu transakci na jinou adresu.
Okay, takže já
například poslat si na tu burzu a tam to směníš a vybereš si peníze.
Takže oni jsou tady fugází někde v internetu.
Bitcoiny jsou všude na internetu.
No jasně, tady bitcoiny, tady a tady všude na internetu. Internet je všude kolem nás, takže tady všude jsou bitcoiny ve vzduchu. A ty vlastně máš ten klíč, který ty přijdeš, pinkneš ho do počítače, ten ti řekne OK, odevírám ti tady ten systém a pošli to na nějakou peněženku, kde to chceš vybrat.
Přesně tak. Jo, čili ty bitcoiny nejsou v těch zařízeních, jsou prostě na internetu každý ten uzel, kdo běží ten bitcoin.
Nikdo nestratil bitcoiny, každý vždycky ztratí jenom klíč. Ten klíč.
Přesně tak. Ty bitcoiny tam na té adrese pořád leží, všichni to vidí.
Takže kdyby si na to heslo vzpomněl on.
No, tak ho odemkne a pošle někam jinam.
Takže tam není problém jako v tom, že ty harddisky nebyly na těch smetištích.
Na tom harddisku jenom ten klíč, jinak jasný. Prostě on ten bitcoin to leží no, v tom blockchainu.
Máš tam dát takový heslo, který si bude pamatovat.
Že přesně si myslím, že přesně hodně lidí to bere tak, že to bere, jak když si předáváš z flešky fotky
ne.
A najednou buď je smažeš z toho disku a máš je v počítači, nebo je přetáhneš na disk a to.
Takže on kdyby se probral a řekl si, OK, tak moje heslo bylo 1, 2, 3, 4, 5 až 12, ale ve slovech napsaný, což je neporazitelný heslo samozřejmě. Bitcoinový tak je v pohodě.
Jo. To unikání, co na Bitcoinu je, že ty právě můžeš držet ten vlastní klíč a s tou správou toho klíče a všech těch adres kolem toho, tak ti právě pomáhá ta peněženka. Takže v ideálním případě hardwareová peněženka, máme tady českýho výrobce Trezor, který vlastně v roce, myslím, 2013, tak vlastně vymyslel ten koncept hardwareových peněženek a těch seed frází, že máš právě tu zálohu, tedy tehdy to bylo 24 slov, teď už jako stačí 12, anebo nějaký nový systém je, kde je 20 slov, to nebudeme jako rozebírat jako detaily. Ale funguje to vlastně tak, že při inicializaci, když rozbalíš ten trezor a nahráváš tam ten nový firmware, tak ti to vlastně vygeneruje nějaký ten takzvaný seed, tu zálohu peněženky, což je v podstatě jenom nějaký dlouhý číslo jedničky a nuly, ale aby si nezapisoval jedničky a nuly, tak ti to převede jako do formy 12 nebo třeba 20 anglických slov v pevně daném pořadí. Takže ty na začátku v klidu si sedneš, vezmeš fakt tušku a papír a zapíšeš si těch 20 slov postupně, co ti ten trezor ukáže, pak se to nějaký zkontroluje, že to máš jako dobře zapsaný a tady od toho seedu se pak odvozujou všechny ty privátní klíče a všechny ty příchozí adresy, kam si sobě právě ten bitcoin posíláš. A tohle je takzvaně hierarchicky deterministická peněženka. Co znamená, že tady z toho vždycky odvodíš to samý. Kdyby si koupil nový trezor a obnovil tam tu zálohu, ty vlastně do toho nového trezoru zapíšeš těch 20 slov, tak ti to vygeneruje ty samý jedničky nakloní, a nuly, ty samý adresy, ty tvoje klíče, se kterýma teda můžeš ten bitcoin poslat dál. Jo, takže ta záloha té peněženky, ty vlastně v ten moment inicializace toho trezoru, tak máš to digitální zařízení a máš obsaný na papíru tu zálohu. To máš jakoby dvakrát. Jo? Čili Když by se ti rozbil trezor, tak si koupíš, nebo si ho ztratil, koupíš novej, obnovíš tam tu zálohu. Kdyby ti trezor fungoval, ale nějakým způsobem přijdeš o tu zálohu, o ten papír, no, ztratíš, schoří ti dům, ale trezor máš, taky je dobrý mít to fyzicky na jiném místě. Fakt, aby se ti to neschořilo v baráku, nebo ti nevyplavila povodeň, a můžeš to vyražit do kovu třeba taky.
Bude tetovaný.
Jo? To není úplně dobrý nápad.
Záleží, kam se to vytetuješ.
Tak tě odříznou.
No jde o to, kdokoliv se k těm slovům dostane, tak se to nahraje do trezoru a pošle ti to do háje.
Záleží, kam se to vytetuješ. Když si to vytetuješ do třísla, tak to úplně nebudu čekat.
Mimochodem uděláš ještě jako nějaká další fráze, jako passphrase, jakoby nad těch 12 slov. Prostě ještě, že vždycky po připojení toho trezoru musíš zadat ještě nějakou extra frázi a ono ti to pak vygeneruje jiný adresy, takže to ještě další level toho zabezpečení. Jo. Ale zpátky k tomu, kdybys přišel teda o ten seed a měl jenom ten trezor, tak najednou máš to riziko, že když se ti rozbije i ten trezor, tak o to přijdeš. Takže zase musíš si koupit nový trezor, znova si zapsat ten seed, protože ten trezor už tě znova neukáže, ten samej seed. Jo. Takže nový trezor, nový seed, vygenerovat adresu pro příjem, poslat si to tam a zase ať to máš na dvou místech. Jo, takže fakt bacha tady na to. Vy tady tím přebíráte tu zodpovědnost a pokud byste o to přišli, tak se k těm bitcoinům nikdo nedostane. Jo? Ale prostě když to máte takhle sami, zabezpečený, tak nikdo vám to nezamrazí, nikdo vám nezakáže poslat tu transakci a tak dále. Já jsem třeba měl takhle zaplatit, no loni už, nějakého programátora v Indii, nebo nějaký jako whitehead
hacker. I am under the water, please help me.
Ne, on nám pomohl jako s nějakým, řekněme, trochu bezpečnostním problémem, no prostě to, co vylepšit, jako na zabezpečení, štosuj. No a jak bys posílal peníze do Indie třeba, jo?
Tak... Máně, jako ve stravenkách.
No, třeba, jo, ale jako pak jednou jsem to tam ještě někomu jinému posílal, jakoby nějakou platbou, vůbec jsem nevěděl, kdy to dojde. Prostě
Western Union, nebo jak to je, to posíláš.
Katastrofa. Tebe si naskneš QR kód, prostě tu peněženkou a je to tam, jo. No, takže... ještě doplním k té záloze, tak buď máš takhle ten single seed, že máš jenom jeden ten seznam slov. A ještě, co jsem neřekl, jako úplně to nejdůležitější, tak nikdy to neukládat do počítače, nefotit. Jo, fakt zůstat jenom na tuška papír.
Já to třeba nesmí, na papíru mám.
Nesmí se to dostat nějak do digitální podoby. Ani třeba naskenovat jako v tiskárně, když seš jako paranoidní, fakt, jo. Prostě, víš co, kdybys to vyfotil, hned to máš v cloudu, hned ti to AIko analyzuje a je to tam textově prostě někde uložený a nevíš, kdo se k tomu dostane. Jo, takže fakt doma tuška, papír na jiný místo, než ten trezor uložit. Jo. A ještě pokročilejší záloha, takzvaný shamir backup, no multishare, a takže můžeš mít víc těch částí toho seedu. Takže máš třeba tři ty části,
jako tři peněženky hardware.
Ne. Jednu peněženku, ale ona ti vygeneruje tři seznamy třeba 20 slov. Mm-hmm. Takže má dohromady 60 slov.
Bys byl básník.
A ty tři části můžeš geograficky rozložit. Že jednu si necháš doma, jednu dáš třeba k mámě, druhou dáš nějakému kamarádovi. Dobrý.
Deadman key, takový to, jak se dává jako prezidenti.
Pro tu obnovu potřebuješ třeba dvě ze tří těch částí, jo? Nebo tři z pěti třeba. Takže i kdyby ti ten jeden barák schořel s tím trezorem, tak pořád máš ty dvě části na jiný lokaci a ty dvě dáš dohromady a obnovíš si to.
Můžeš si ty hesla vybírat sám, nebo to musí chybět?
Ne, ale to ti generuje ten trezor. Je to špatný nápad si to vybírat sám. Protože nebudeš sám, koho to napadne, to, co tě napadne.
To moje by nikoho napadlo.
To si hodně lidí řeklo.
A děti.
Takzvané, to mu se říká brain wallet, že si právě vybereš něco a říkám, tak z toho seznamu, to je mimochodem přesně daný seznam asi 2048 slov.
Aha, tak to já jsem si vyberu svoje slovo.
Ne. To je právě
Abada Kedabra, něco, Wingardium Leviosa, 1, 2, 3 rohlík,
no, paštika. To by taky někoho napadlo. I s tou paštíkou. Ne, tak jo, třeba si někdo řekl, prostě já si vezmu z toho seznamu vždycky slovo, který je třeba nějaký plácnu ovoce, jo, blbost, jo, ale no jenže to taky někoho napadne, vlastně. Prostě, jo. Ne, vždycky
a teď si vem, že se připojíš tu svoji peněženku, který máš jeden bitcoin, jo, a dáš si tam to svoje heslo, netrefíš se a dáš každý ovoce a dáš o jedno slovo a teď si otevře peněženka tam těch 6000 bitcoinů někoho cizího, co uděláš?
To co nejrychleš přepošleš na jinou adresu.
Přeposlal bys to? Kdybys otevřel cizí peněženku omylem?
Jo, protože, no to je trošku je filozofický téma, jako, nebo to bude právní téma, jako když když, nebo takhle, je to vlastně téma kolize těch seedů, jo, protože ta možná kombinace jako z těch 2048 slov, i když máš třeba jenom 12 těch slov v tom seedu, ale jako je záleží na pořadí, tak těch kombinací je víc než atomů ve vesmíru. Takže to, že bys trefil náhodou, že by ti ten trezor vygeneroval stejný seed jako někomu jinému a ještě tam měl nějaký bitcoin na něm, tak je pramalá.
Nice.
Jo. Ale kdyby se to stalo, ale byl to tvůj trezor, který ti vygeneroval ten seed a něco tam bylo, tak bych se cítil, jako, že na to nárok mám.
A kdybys to vygeneroval náhodou ze své hlavy?
Taky, tak protože nejspíš ten člověk si to taky vygeneroval z hlavy a mě to taky napadlo.
A takže když pak někdo jakoby se toho nabourá na schvál, tak je to ale jakoby podobný, víš, jako že on se snažil dostat a dostal, to je jak těžení bitcoinu skoro, on rozluštil nějaký rebus, který když rozluštil, tak za to byl odměněn bitcoinem.
Přesně tak.
Se v tu chvíli jakoby právně by to taky mělo být v pořádku, stejně na to někdy lidi byli odsouzený.
Jako nehekuješ nějaký účet?
No tady byly aféry, ne, kdy lidi jako vykrádali bitcoiny.
Nevím, a není to spíš takový, to jako, že jako najdeš klíč od baráku a jdeš vykrást barák. Jakože to je stejný princip.
No, jako, že možná, že najdeš...
Ne, že ne, právě není.
Ne, to je možná, jako by jsi takhle náhodně vygeneroval nějaký klíč a zkoušel všechny baráky na světě.
A jeden mi otevřel a tak by se vybral.
OK.
A ne, to stejně není jako dobrý přirovnání.
Ne, je to filozofická otázka, jako, ale chápu.
Ale tady to třeba, že i když to jako krásně vysvětlila takhle, jak furt je takový složitý téma. Máte to třeba v tom atlasu třeba takhle, jak si založit ten návod, jak si založit peněženku.
Jo, přesně tak. V tom atlasu právě taky takový nový modul Bitcoin pro začátečníky s bitcoinerkou Zuzkou. Má super teďko ženskou na spolupráce a doufám, že oslovíme jako novou cílovku. Pro ty nový lidi to určitě bude koukatelnější, než třeba kouka na Kicoma. A hlavně jsme to udělali ještě krátkou formou, jo, že to není třeba prostě 20-minutový video, ale to 12, třeba 2-3 nebo až 3-minutových videí, fakt jako krátkou formou úderně. A pak můžeš jít víc do té oblasti, co tě zajímá. Jo, takže je tam právě oblast třeba ekonomie bitcoinu, technologie bitcoinu, nákup a prodej, bezpečná úschova, používání transakce, bezpečnost a podvody, takže taky ty nejčastější skemy, co tam jsou, rozcestní prostě na další věci, nástroje, na bitcoinovou komunitu 1.20, kam se můžeš připojit a zajít třeba na meetup ve svém městě, pobavit se s těma bitcoinerama.
Podíváme se ve Vlaši, máme tak, bitcoinový sleziny.
No, to téma tý self-custody a to trezor tam budeme chtít jako rozšiřovat teďko, že teď to tam je nastřen v nějaký podobě, ale mám s tím ještě jako větší vizi, jak fakt jak to uživatele krok za krokem provést, ať si to správně všechno to koupí, jako vygeneruje,
produkt, zalobuje. Merchandise, štosuj trezor. Jakože...
Už jsme dlouho affiliate partnerem Trezoru, takže samozřejmě i koupí Trezoru přes náš odkaz tam na webu, tak uděláte radost i nám trošku.
Mně to přijde jako fascinující, no, že prostě Trezor jako fakt nejpoužívanější.
To jsou Češi hustý, ale teď jsem někde viděl video, kde rozebírali, oni jsou nějaký 3 zakladatele Bitcoinu, ne? Nebo kolik bylo jakoby těch hlavních kóderů, se říkalo. Byl ten Nagasaki, že jo? Jak on se jmenoval? Satoshi Nakamura. Satoshi Okamura, ne, že teď jsem někde viděl, kde mi to řešil, že byl nějaký, jakože on se považuje, že ho, za jako papa Satoshi, ale ten oni rozebírali něco, že tam se podepisovali pod ty dokumenty nějaký, nebo ty, co jsou k těm zprávám, nějaký 3 nebo 2, ne?
Ne, jakože tvůrce byl jeden, ten Satoshi Nakamoto, furt jako neví se, jestli to byl muž, žena, nebo třeba nějaká skupina lidí. Tak on se jako Bitcoin jako inspiroval v předchozích projektech, jo, protože byly tu pokusy o to udělat ty globální nestátní peníze, no prostě digitální cash, a vždycky z nějakého důvodu to selhalo. Buď to právě bylo centralizovaný, nebo třeba ten předchozí systém tak tam neměl vyřešenou takzvanou úpravu obtížnosti. Jo, což právě vyřešil Bitcoin a to byl ten poslední díl té skládačky. Jo, když to zjednodušeně, jak jsem říkal, že záleží na nějakém tom důkazu té prací, čili kolik množství těch těžařů zároveň se pokouší uhádnout tu hádanku, potvrdit ten blok, tak předtím tam byl problém, že kdyby se připojilo spoustu nových těžařů, vzrost ten výkon celý té sítě, tak by se ty mince začaly těžit rychlejš. A u Bitcoinu funguje ta automatická úprava obtížnosti tak, že když naroste ten výkon té sítě, čili ty bloky se začnou těžit rychlejš, ne třeba každý 10 minut, každý 9-8 minut, tak se zvýší ta obtížnost, takže zase průměrně to bude trvat těch 10 minut. Jo, takže to bylo to poslední, co ten Bitcoin vlastně dořešil.
A myslíš, že to takhle řešili právě, aby se to těžilo takhle dlouho, aby že si v stabilita? Podstatě uvědomovali to, aby se to chytlo v tom trhu, v tom v té civilizaci v podstatě nějaký navyknutí na ten coin a takhle, že to fakt...
Technologická bylo, adaptace vlastně, že?
No, něco takového.
Myslíš tu rychlosti 10 minut?
No, nemyslím 10 minut. Myslím jako celkově, že si říkal, že když se při
těžaři... To bude trvat 25 let.
Prostě. To bude trvat přesně 25 let, tak jenom kvůli tomu, aby prostě si řekli, ale myslím si, že za 25 let si na to lidi zvyknou a budou to používat.
Okay. Ale nevím, obecně ten Bitcoin vlastně vzniknul potom, jak byla ta velká finanční krize v roce 2008. A vlastně v tom prvním Genesis bloku Bitcoinu, tak jako narážka na tom ohledně bailoutu těch bank. Co si vybavu, jako co Satoshi psal právě na jakém tom Bitcoin Talk foru, takže to množství 21 milionů Bitcoinu byl prostě nějaký jako educated guess. Jo, čili není to podložený jako něčím, nějakým výpočtem, ale prostě tak nějak si to představoval, jakou by to mohlo mít hodnotu, tak jak cena bude ta jedna jednotka. Asi nečeká, že to půjde do 100 000 dolarů, takže teďko ten jeden bitcoin je hodně jako drahej. A to množství toho halvingu, vlastně tak jako nevím, proč jako to jsou 4 roky zrovna, nebo proč jako 10-minutový blok. No, záleží na třeba na rychlosti internetu, jak rychle se synchronizují ty bloky mezi těma uzlama, že nějaká prodleva. Nemůžeš mít třeba bloky jako každou vteřinu.
Předtím, teď no. Je to nějak rychlejší.
No taky v té době v roce 2008, jako když to vznikalo, tak jak tehdy vypadal internet, že jo, prostě.
To přišel iPhone, ty vole.
No.
První.
Dotykáč.
Podle mě něco takového, nebo byla nějaká druhá generace možná jako iPhone. No. To mělo ještě tlačítko, to byl zlatý časy. Hele, kde ty vidíš jakoby Bitcoin třeba za 10 let, jako reálně tvým, jako, se to nedá určit skoro, ale jako nějaký, nebo ne, 10, třeba 2 roky střídme jako odhad.
Jako cenu?
No, že jak si to myslíš?
To je těžký predikovat tohleto. Zase obrovsky s tou cenou a vůbec tu adopcí, tak loni pomohly ty ETFka. Právě se v Americe schválilo, že Bitcoin můžou i jako TradFi lidi kupovat jako ETFka, šel do toho BlackRock a prostě další, tak to byl za mě ten jako final stamp of approval. Takže se velmi zlehčily, řekněme, ty podmínky, nebo prostě najednou to bylo přístupnější další mase lidí a už se toho ty instituce, státy vlastně přestávají bát, vlastně uvědomují si to, že ten současný finanční systém asi půjde do kopru. Že za mě je to fakt jako neudržitelný, jo, to zvyšující se zadlužování těch zemí, takže budeme vidět asi jako velký inflace až hyperinflace jako v různých zemích. A třeba na Turecko, když se podíváš jako ta turecká lira, tak se podíváš Bitcoin vůči turecký liře, jak vlastně letí nahoru. Jo, nebo já nevím, viděli jsme hyperinflace třeba v Zimbabwe, v Argentině, tak
skoro i v Maďarsku.
Uvidíme, jak to bude s dalšíma zeměma. No, takže cena Bitcoinu vyjádřena v nějaký měně, fiat měně, podle mě půjde do nekonečna, protože ta měna půjde na nulu.
Dolu, vlastně.
Jo, jako říká se, že Bitcoin has no top, because fiat has no bottom.
Chápu.
Takže spíš půjde o nějaký reálný vyjádření té kupní síly, co si za to množství Bitcoinu třeba koupíš. No a vzhledem k tomu, jak to je nastavený, že máš tu omezenou nabídku a rostoucí poptávkou, tak si myslím, že prostě dlouhodobě to poroste. No. Já jsem hodně zvědavý jako na další 2 měsíce, protože začíná nám October, vlastně historicky nejsilnější měsíce, tak byly právě říjen a listopad. A přesně teďko, 1. října, byla cena, já nevím, 109 a vystřelilo to hned na 118. Jo, prostě. A byl zároveň ten shutdown jako v té Americe, jo, tak třeba tak zase prostě další problém toho fiatového světa, co se ti projeví a přijdou hlasy, no, Bitcoin jako tohle to řeší, jako Bitcoin nezastavíš, jo. No, hele, takže za mě, já jsem loni, předloni predikoval, že se tenhle ten cyklus podíváme na 140 000 dolarů, takže tam se poměrně blížíme teďko.
Teďko myslím, že bychom loni 124. mohli dát, třeba těch 130, 135, viď? A loni, letos.
To tam může být
zítra. No.
Jako fakt, jo? Nebo příští den. Prostě
to je to 10% nárůst, což u Bitcoinu prostě no. Standard.
A to je na tom to krásný, že to krypto mě třeba přijde zábavnější než ty jo. Akcie, že ty akcie jsou takový pomalejší.
2% dolů to šlo.
Je lepší, že lidi vždycky, jo, 4% dolů a jo. Na 30.
Jo, jo. Jako. Ještě naš to si tak jako další strategie, tak máme grid strategie právě na obchodování té cenové volatility, takže ty právě můžeš vydělávat na těch cenových pohybech. Jo, když už nějaký Bitcoin máš a nějaký balík Fiatu, ještě máš korun, tak vlastně můžeš tam mít, být v podstatě ten poskytovatel té likvidity na té burze. Takže vlastně, když ta cena roste, tak prodáváš, a když ta cena klesá, tak zase nakupuješ. Takže vlastně každý ten dvojobchod, ten jako nákup-prodej, tak ti udělá nějaký bitcoin navíc. Protože ty třeba prodáš za 10 000, ale nakoupíš za 10 000 níž, tak máš víc bitcoinu. Jo, takže tohle je jako oblíbený, hlavně pro lidi, co už má jako
větší portfolio.
Třeba aspoň nějaký střední 100 000, vyšší 100 000 miliony, tak vlastně tohle to už je pro ně zajímavý, protože na každém tom dvojobchodu udělá jako zajímavou částku.
Za poplatek, ne?
Jedna demit je zdarma, ale v tom prémiu tak můžeš mít jako blíž ty objednávky, takže obchodovat častěji, že vlastně dělat ty dvojobchody.
Ty tam máš i tu funkci ve Štosu, mi to někdo říkal, že nebo ty jsi to dělal ten CoinMate, že oni, nebo systém, co to bylo, že ono mu to říká, že tam má nějaký množství bitcoinu a tak dále a roste a tak dále, tak ono mu to říká, kolik si třeba může vytahovat v průběhu, aby jakoby neovlivnil, jo, že mu to jakoby to rostoucí portfolio dlouhodobě neovlivní tolik.
Jo, jo, to tam máme vlastně, to je taky takzvaná exit strategie, takže to máme na Štosu právě taky v rámci té DCA strategie, už tam nějaký bitcoin máš, tak si můžeš vypočítat tu realizaci zisku tak, že ti ten bitcoin třeba nikdy nemusí dojít. Jo, takže si třeba zastropuješ nějakou hodnotu v tom bitcoinu a všechno, co bude nad, tak vybereš do keše. Jo, takže jo, příklad, že máš jeden bitcoin za 100 000 dolarů, ta cena vyroste na 110 a prodáš bitcoin za 10 000 dolarů, tak to 0,9 něco bitcoinu má furt hodnotu 100 000 dolarů.
To dělá moje manželka, tohle strategie. To se vždycky baví. Tam ona tam má svoje bitcoiny a on říká, to je nekonečný vždycky. Já to vyroste a říkám, no ale on, když pak přijde ten dump, když přijde ten dump, tak ti to spadne na sebou tu stejnou sumu. Jako.
A třeba jako, tak, jako v bear marketu jsem se na Lightningu, peněženku, prostě na placení v restauracích a tak, nabil asi 20 000, už jsem z toho asi 35 000 utratil a furt tam mám ještě 15 000. Jakože...
Dobrá matematika.
Jako jak ti roste ta cena, tak i když utrácíš, tak tam furt jako něco máš. Jo?
Bez jedná karta.
Je to dobrý. Kdybys měl dát jednu radu lidem, co teď váhají nad Bitcoinem, nad Bitcoinem, jaká by byla?
Ale já bych stejně řekl jako get off zero, jako ať aspoň trošku toho Bitcoinu nakoupíš, jo? Ať nezůstaneš jenom na té nule Bitcoinu, ale aspoň nějaký Bitcoin máš. Protože tě to pak jako víc inklinuje k tomu něco si o tom zjistit. Už nemůžeš říct, Bitcoin má jenom idioti, protože už ho máš taky. A donutí tě to teda víc se o tom vzdělávat. Jo, takže ideálně jít prostě na Štosuj, ten atlas Bitcoinera, pusti si aspoň ten začátek, ten tu novou sérii.
A já jsem rád, že jsem jako k tomu přemluvil třeba i rodiče, aby zešli do krypta a takhle. Že si myslím, že...
Přišli v obyt, no, ale...
ne, to ne, ale že se to dá, no, jenom jo. Prostě to ta edukace ale je důležitá.
Přesně tak, edukace plus automatizace rovná se klid, jo, takže zaregistruješ Štosu, vyplnil kvízy v Atlasu Bitcoinera a hlavně prostě začít s tím DCAčkem, s tím pravidelným spořením, fakt jako nečasovat ten trh a být připravený na cenový výkyvy, na tu volatilitu.
Psychicky.
Jo, takže psychicky se připravit. A díky té edukaci získat o Bitcoinu přesvědčení, že ho chceš dlouhodobě nakupovat a je pro tebe vlastně dobrý, když ta cena teď půjde ještě dolů, takže ho za stejný peníze nakoupíš víc.
Black Friday.
Nebo Black Friday, by the fucking dip. No ideálně v tom propadu začneš i za víc peněz nakupovat, nebo třeba rebalance o to portfolio. Já mám zase v plánu, teď si něco rebalancuju, ale kdybychom zase viděli minus 50% na Bitcoinu, tak já ty byty zase prodám a zase to hodím zpátky do toho Bitcoinu. Jo? Takže bej na tohleto připravený, ať tě to nerozhodí a hlavně to prostě neprodat ve ztrátě.
To je skvělé držení, to jako u akcí, prostě nekoukat se na to, co se děje teď, ale pravidelně investovat a koukat se, co tam bude za 30 let.
Jaký cíl?
Tak, tak.
Okay. To je všechno, děkujem, Lubo.
Děkujem.
Taky.
Ahoj.
Čau.